្លៀងដើមឆ្នាំព្រំលិខិតតែងតែកម្រិតជីវិតមនុស្សលោកដែលកើតមកលើផែនដីនេះហើយឲ្យជួបប្រទះតែនឹងរឿងហេតុមិនចេះចប់នោះឡើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលលុយភ្លាមក៏ចាប់ផ្ដើមមានរឿងមួយរំពេញគឺជារឿងដែលសមាជិកបូតម្នាក់ដែលនឹងសល់មួយចុងក្រោយទាលុយសុទ្ធវិញ 100% គឺស្មើនឹង 20,000 ដុល្លារយកទៅដោយដាក់កំហិតមកដល់ខ្ញុំត្រឹមតែមួយខែគត់ទាំងខ្ញុំកំពុងតែចប់បេសកកម្មផងនិងរងសម្ពាធការងារជាច្រើនទៀតផងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបន្តបេសកកម្មទៀតពេលវេលាពិតជាមិនអំណោយផលមែននៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅសម្រាប់25ខេត្តក្រុងគឺ GM របស់ខ្ញុំបានសុំឈប់ពីការងារដោយខ្ញុំបានបង់ប្រាក់ខែទៅឲ្យគាត់ចំនួនរយៈពេល2ឆ្នាំពេញការលាឈប់ពីការងារទាំងនេះដោយសារតែគាត់បានលើកហេតុផលថាគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំមិនមានការរៀបចំរានទៅណាសោះណាមួយសៀវភៅរបស់ខ្ញុំលក់មិនចេញទាំងគាត់បាននិយាយថែមទៀតថាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំអានទៅមិនបានជួយអ្វីដល់អ្នកណាកើតនោះទេតើទីបំផុតហេតុអ្វីបានជាគាត់មានគំនិតបែបនេះទៅវិញដែលខ្ញុំខំជួយដល់គាត់យ៉ាងច្រើនណាស់ទៅហើយនោះមិនគូណាគាត់មកបោះបង់ខ្ញុំចោលនៅគ្រាដែលខ្ញុំកំពុងតែពិបាកយ៉ាងនេះសោះនិយាយចំទៅការងារគាត់បានជួយខ្ញុំមែនតែមិនបានជាជួយខ្លាំងណាស់ទេតែចំពោះខ្ញុំវិញក៏បានបំពេញភារកិច្ចជាថៅកែដោយបើកប្រាក់ខែឲ្យគាត់ពេញពេញជារៀងរាល់ខែមិនដែលខាននោះឡើយតែសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំបានលើពាក្យដែលគាត់បាននិយាយចេញមកនោះវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តជាខ្លាំងណាស់ដែលគាត់មិនបានចាត់ទុករូបខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់គាត់ឡើយសូម្បីតែធ្វើការជាមួយគ្នាទៅហើយស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវរយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយមិនគួរណាគាត់បែរជាពោលពាក្យថាសិភៅខ្ញុំគ្មានអត្ថន័យអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែសញ្ញាសិភៅក៏អន់ដែរតើទាំងនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរទេនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញទៅទាំងពាក្យកណ្ដាលទីបែបនេះពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបនឹងការលំបាកសូម្បីតែសិភៅក៏លក់មិនចេញទៀតដោយគាត់មិនបាននឹកគិតទៅដល់ពេលដែលគាត់មកសម្ភាសសុំការងារខ្ញុំធ្វើជាលើកដំបូងនោះឡើយនៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំបានទៅស្រែកស្ដីឲ្យសន្តិសុខទាំងចង្អុលមុខចំចំឲ្យជួនគាត់ទៅពេទ្យជាបន្តដោយមិនទុកឲ្យជួនរងគ្រោះនៅឈឺចុកចាប់បែបនេះទេគឺខ្ញុំបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគាត់ទាំងអស់ដោយសារតែស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែទីបំផុតនៅពេលចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺគាត់បោះបង់ខ្ញុំចោលកណ្ដាស់ទីបែបនេះទៅវិញពិតជាគួរឲ្យហួសចិត្តណាស់តែតាមការពិតនៅពីក្រោយរឿងនឹងដោយសារតែមានម្នាក់នៅកំពង់ធំត្រូវជាមិត្តនោះហើយចាក់រុកនៅពីក្រោយខ្នងដែលយក GM របស់ខ្ញុំនេះទៅធ្វើការជាមួយគាត់គឺលក់ដីជាមួយនឹងអ្នកកំពុងធំនោះតែម្ដងពេលនោះខ្ញុំនឹកហួសចិត្តណាស់ទោះបីជាពេលវេលាដែលខ្ញុំរកស៊ីខាតមិនចំណេញក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែខ្ចីលុយរបស់គេមកបើកប្រាក់ខែឲ្យគាត់ពេញដដែលមិនហ៊ានឲ្យខកខានម្ដងណាឡើយតែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានមកវិញនោះគឺគាត់នៅជាមួយខ្ញុំមិនរីចម្រើនសុំចាក់ចេញតែម្ដងដែលមុននឹងគាត់ចាក់ចេញទៅនោះគឺគាត់បានដោះស្រាយនិងចងក្រងឯកសារផ្ទេរការងារបានល្អមកជូនខ្ញុំនៅក្នុងខែ11ឆ្នាំ2024នេះថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅផឹកកាហ្វេនៅម្ដំបង្កក់ជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់ក៏ស្គាល់នឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានគំនិតចង់បើកផ្សារហើយគាត់ស្វែងរកដៃគូឲ្យជួយគាត់ពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់ហើយក៏បានទៅលេងនៅឯកន្លែងគាត់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែគម្រោងគាត់ធំត្រូវការដើមទុនច្រើនដើម្បីធ្វើខ្ញុំក៏បានទៅពឹងបងឡាយគិរីឲ្យជួយគាត់ហើយរូបខ្ញុំក៏ជាប់បេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសដោយបានឲ្យ GM ខ្ញុំនិងគ្រូបង្គោលរបស់ខ្ញុំជាង10នាក់ឲ្យជួយធ្វើការគាត់ដើម្បីបើកផ្សាររួមគ្នាបាននិយាយទៅកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើប្រហែលនោះចុងក្រោយ GM ដែលធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំអរយៈពេល2ឆ្នាំឈប់ទៅធ្វើការនិងគ្រូបង្គោលខ្ញុំមួយចំនួនបានទៅជ្រកកោននឹងធ្វើការជាមួយគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំបាននៅចាំពាក្យគាត់មួយម៉ាត់ថាក្នុងខ្លួនគាត់គ្មានឈាមខ្មៅមួយដំណក់ទេគាត់ចង់រីកចម្រើនរួមគ្នាតានេះឬជាការរីកចម្រើនក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាបែរជាមកកាន់ក្បាលយកអ្នកដឹកនាំការងាររបស់ខ្ញុំចេញទៅជួយធ្វើទីផ្សារលក់ដីរបស់អ្នកខ្ញុំមិនបន្ទោស GM និងមិត្តម្នាក់នោះទេខ្ញុំបន្ទោសខ្លួនឯងដែលទុកចិត្តនិងជឿទៅលើមនុស្សខកជឿគេពេក រហូតដល់ហែកទ្រូងបើកទ្វារឲ្យគេស្គាល់ក្រុមការងាររហូតដល់គេយកក្រុមការងារទៅស្ទើរតែអស់ដែលទាំងនេះហើយក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដែរដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សថ្មីកុំឲ្យស្គាល់ផ្ទះកុំឲ្យស្គាល់ពីអ្នកច្រើនពេកឬដៃគូល្អៗរបស់អ្នកនៅពេលដែលគេសំឡឹងផលប្រយោជន៍គេនឹងយកក្រុមការងាររបស់អ្នកទៅតតែអស់នៅសល់តែអ្នកម្នាក់ឯងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនមុននឹងទុកចិត្តទៅលើអ្នកថ្មីព្រោះយើងមិនអាចនឹកស្មានបានថាចិត្តរបស់មនុស្សវាប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះទេពិភពលោកពិតជាមិនទៀងមែនទោះបីជាមេឃមានភ្លៀងខែប្រាំងក៏ដោយតែដំណក់ទឹកដែលបានស្រក់ចុះមកនោះក៏នៅតែមានភាពក្តៅមិនដូចជាភ្លៀងខែវស្សាដែរអ្វីៗវាបានកន្លងហួសផុតអស់ទៅហើយនៅក្រៅពេលដែលបានលុយពីការលក់ដីមាននៅសល់ចំនួន 30,000 ដុល្លារនោះខ្ញុំបានយកមកបង្វិលសងធនាគារសៀមរាប 10,000 ដុល្លារប៉ោយប៉ែត 10,000 ដុល្លារសងខាងគេដែលលោកហេងរត់ចោលចំនួន 10,000 ដុល្លារនឹងផ្ដាច់ជាសៀ 20,000 ដុល្លារសងចំនួនលុយនឹងបាំងជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយផ្សារ AI ត្រៀមក្នុងខែ12ឆ្នាំ2024នេះបំណុល 30,000 ដុល្លារបានកាត់ផ្ដាច់បន្ថែមរួមទាំងកាត់ដីចុងក្រោយ 5,000 ដុល្លារដែលសមាជិកខាតដោយលោកយ៉ាធំអ្នកត្រេតពូកែរត់ចោលការទទួលខុសត្រូវពេលនេះបំណុលខ្ញុំនៅសល់ដូចជាធនាគារសៀមរាបសល់ 49,000 ដុល្លារធនាគារប៉ោយប៉ែត 40,000 ដុល្លារហ៊ុនសៀវភៅនៅសល់ 125,500 ដុល្លារ 12.55% សាំងសង់របង 0 ដុល្លារកាត់ប្លង់ដីបងពន 0 ដុល្លារសងលុយ Forex 0 ដុល្លារសងលុយក្រុមហ៊ុន Gas 0 ដុល្លារបំណុលចាស់សរុបទៅស្មើនឹង 214,500 ដុល្លារទំនួលខុសត្រូវថ្មីសៀវភៅ 1,960 ក្បាលគុណនឹង 37 ដុល្លារស្មើនឹង 72,520 ដុល្លារនិងដីដែលជាងរត់ចោលកម្រោង 35,000 ដុល្លារទៀតបំណុលការទទួលខុសត្រូវថ្មីស្មើនឹង 107,520 ដុល្លារសរុបបញ្ចូលគ្នាទៅគឺស្មើនឹង 32,220 ដុល្លារគិតមកដល់ម៉ោងនេះភាគហ៊ុននៃសៀវភៅរបស់ខ្ញុំបានកើនឡើង 2% ទៀតគឺឡើងដល់ 87.45% តាមខែសីហាឆ្នាំ2024ថ្ងៃទី10ខែសីហាគឺជាបេសកកម្មមួយដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការសៀវភៅមួយសហគមន៍មួយទូទាំង25ខេត្តក្រុងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងម៉ោង7ព្រឹកសឹងតែមិនតាន់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់មេគីជាតិលេខ5សំដៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាទីតាំងមុនគេនៅក្នុងបេសកកម្មនេះសំឡេងយានម៉ូតូបើកបោប្រដេញគ្នាទៅមុខចប់ចនិចនៃពេលព្រឹកព្រលឹមដែលពួកគេប្រញាប់រត់រះទៅធ្វើការងារជាប្រចាំមិនខុសពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដែរទេប្រេឈើរត់ប្រដេញគ្នាមើលទៅពិតជាគួរឲ្យរីករាយណាស់ដែលពួកយើងធ្វើដំណើររហូតមកដល់រូបសំណាកឆ្នាំដែលគេបានដាក់តាំងនៅថ្នល់បំបាយចូលទីរួមខេត្តអាចឲ្យយើងដឹងថាមកដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយរូបសំណាកព្រះគោព្រះកែវបានឆ្លងផុតរួចមកហើយមកដល់ទីនេះទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាទាំងនេះពិតជាស្នាដៃកូនខ្មែរយើងយ៉ាងអស្ចារ្យមែនទែនដែលបានកសាងឡើងនៅជីវប្រវត្តិរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះក្រោយពេលដែលយើងបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងសាសានុសិស្សព្រមទាំងលើកបទបង្ហាញពីការលើកកម្ពស់ការអាននិងចែករំលែកសៀវភៅដាក់នៅក្នុងខេត្តផងពួកយើងក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគឺឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5នេះដែររថយន្តរបស់ខ្ញុំបោះពួយមកដល់កោដៅដែលបានកំណត់ដោយបានឆ្លងកាត់ភូមិឋានជាច្រើនព្រៃភ្នំផ្ទះជាច្រើនរុយថ្នងចំការទូចធំវាលស្រែដែលប្រជាកសិករកំពុងតំណាំគ្នាស្ទូងស្រូវស្រែហូបពេញវាលស្រែដែលមើលទៅពិតជាសប្បាយណាស់ដោយពួកគេបានធ្វើការងារសាមគ្គីគ្នាបែបនេះអ្វីដែលខ្ញុំហាក់បីដូចជាចម្លែកជាងគេនោះគឺទេសភាពធម្មជាតិទាំងឡាយនៅតាមដងព្រៃព្រឹក្សាពិតជាស្រស់ខៀវស្រងាត់មែនវាពិតជាមិនអាចធ្វើខ្ញុំពិពណ៌នាអស់បានឡើយបើសម្រាប់ស្រុកខ្មែរពិតជាស្អាតអស់តោះយ៉ាងនេះនៃរដូវវស្សាផងរឹតតែស្រស់មែនទែនតែម្ដងហើយតែវាជារឿងមួយ ដែលគួរឲ្យហួសចិត្តទៀតនោះគឺជាអ្វីដែរតើប្រេមិតប្រហែលជាបានយល់ជាងខ្ញុំជាមិនខានព្រោះនៅតាមដងផ្លូវគ្មានអ្វីដាក់តាំងប៉ាណូលម្អក្រៅអំពីស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាប៊ីនោះទេព្រះអើយតើហេតុអ្វីបានជានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយមួយនៅតាមផ្លូវសម្បូរទៅដោយស្លាកស្រាប៊ីច្រើនយ៉ាងនេះទៅវិញពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែចុះបេសកកម្មជំរុញការអាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំង25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែវាពិតជាហួសចិត្តមែនទែននឹកស្មានមិនដល់គួរតែយើងដាក់ស្លាកប៉ាណូពីការអប់រំខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមានអំណាចជាដើមតែនេះសុទ្ធតែជាស្លាកស្រាប៊ីមើលទៅវាដូចជាហួសចិត្តពេកមិនគួរណាស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរមនុស្សនិយមស្រាប៊ីយ៉ាងនេះសោះតែបើរបៀបនឹងតើទៅថ្ងៃមុខប្រជាជនខ្មែរច្បាស់ជាលែងចេះអសរហើយមកទៅខ្ញុំគ្រវីក្បាលសំឡឹងមើលទៅតាមដងផ្លូវដែលពេលនេះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាគោលដៅទី2នៃកម្មវិធីសិភៅមួយសហគមន៍មួយនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំចំណាយភ្នែកនោះគឺមកដល់រង្វង់មូលផ្លូវបំបែកមួយព្រះអើយគឺជារូបផ្ដិលមួយយ៉ាងធំដែលធ្វើអំពីថ្មកែវមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីសម្គាល់ថាជាទីរួមខេត្តរបស់គេតែម្ដងយើងបានឆ្លងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ហើយដែលមើលទៅខាងស្ដាំដៃឃើញកោះមួយដែលគេតែងតែហៅថាកោះសំពើមាសនៅក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះតែម្ដងខ្ញុំសានរំភើបណាស់នៅពេលដែលបានឃើញទេសភាពធម្មជាតិនិងបុរាណវត្ថុទាំងអស់នេះបេសកកម្ម2ខេត្តបានកន្លងផុតទៅរាត្រីកាលបានឈានចូលមកដល់យប់នេះខ្ញុំគេងមិនលក់សោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហាក់បីដូចជាសប្បាយផ្លែខុសពីសពមួយដងដោយមិននឹកស្មានថានៅក្នុងបេសកកម្មលើកកម្ពស់ការអានលើកនេះដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនោះគឺពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបានងាកមកស្រឡាញ់ការអាននិងស្រឡាញ់សៀវភៅឡើងវិញវាពិតជាមោទកភាពណាស់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងអរុណោតីដោយវ័យស្នាយើងក្រពុំរស់ឡើងនៅក្នុងវងធម្មជាតិប្រលំស្រាងស្រាងឡើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរបន្តឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តបៃលិនទៀតនៅលើដងផ្លូវមានសភាពរលាកបន្តិចព្រោះផ្លូវចេញពីខេត្តបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តបៃលិននោះកំពុងតែជួសជុលដល់អន្លើវាតែងតែមានសភាពរលាកបន្តិចហើយតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំវិញពិតជាសប្បាយណាស់មើលទៅព្រៃព្រឹក្សាដែលកំពុងរត់ប្រដាញ់គ្នាទៅក្រោយជាមួយនឹងលបឿនឡានរត់ទៅមុខមិនបង្អង់សោះឡើយងាកទៅខាងស្ដាំឯណោះវិញពិតជាអស្ចារ្យណាស់សំឡេងទឹកហូរធ្លាក់មកពីលើភ្នំមិនខុសពីភ្លេងប្រគំកំដរនោះឡើយទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះមកយ៉ាងគំហុកសាច់ទឹកដូចជាបានផ្កាសអក្បងមិនខុសពីផ្ទាំងពពកដែលអណ្ដែតនៅលើវេហានោះទេទឹកហូរច្រោះផែនសិលានិងឫសឈើមានរាងខុសៗពីគ្នាដែលមានភាពសំណឹកទៅលើថ្មដាជាច្រើនដំណាក់ដោយមនុស្សស្មានថាទេសភាពធម្មជាតិនៃទឹកដីបៃលិនពិតជាស្រស់ស្អាតជាងនេះសោះក្រុមការងារយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិយ៉ាកដែលមានរូបលោកយាយយ៉ាកនៅអង្គរងចាំគ្នាទាំងឡាយដែលចូលមកលេងទឹកដីខេត្តបៃលិននេះរបបដំណើរការនៃទឹកធ្លាក់នេះបង្កើតបានជាចង្វាក់ដូតន្ត្រីដ៏សាញ់ពីរោះរណ្ដំសម្រាប់បំរើសាលតន្ត្រីរបស់ក្រុមការងារខ្ញុំដែលកំពុងតែលួងទៅនឹងសម្រាប់ដល់ត្រកាលរបស់ខេត្តបៃលិនប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំសែនរំភើបនៅក្នុងចិត្តនោះគ្រាន់តែចូលមកដល់ទឹកដីបៃលិនភ្លាមមិនថាតែសម្រស់របស់ធម្មជាតិទេសូម្បីតែតាមដងផ្លូវនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលគ្មានផ្ទាំងប៉ាណូស្រាប៊ីអ្វីមួយសោះមានតែទង់ជាតិប្រាសាទអង្គរដាក់តាំងតាមដងផ្លូវមើលទៅពិតជាកប់ភ្នែកដិតអារម្មណ៍ណាស់នេះបានចំជាខេត្តដែលចេះរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានល្អមែនហើយគូតែខេត្តមួយចំនួនយកគំរូតាមខេត្តបៃលិននេះផងទៅព្រោះខេត្តនេះគឺជាខេត្តទី3ហើយដែលក្នុងដំណើរបេសកកម្មសៀវភៅមួយសហគមន៍មួយជាខេត្តដែលមានសម្រស់ទីក្រុងស្អាតជាងខេត្តពីរទៀតដែលខ្ញុំបានចោះរួចមកហើយនោះពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខខ្ញុំបានធ្វើដំណើរ3ខេត្តរួចមកហើយថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងទៀតដែលជាខេត្តទី4នៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មនេះទេសភាពតាមដងផ្លូវពេលត្រឡប់មកពីបៃលិនវិញនោះខ្ញុំបានគយគន់ឡើងត្រជាភ្នែកនៅវាលស្រែយ៉ាងវែងអន្លាយរួមជាមួយនឹងខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំគឺជាភ្នំក្រពើភ្នំត្រុំម៉ាន់ភ្នំត្រុំទីនិងភ្នំអណ្ដាក ដែលតែងតែលើសូរចាស់បូរាណនិយាយដំណើរតតគ្នាមកពីប្រវត្តិនាងរំសាយសោះធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ភូមិសំពៅដែលនៅខាងស្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំហួសពីភ្នំក្រពើមកបន្តិចដែលមានរាងសន្តានដូចជាសំពៅមែនតែម្ដងដោយសារតែនៅពេលនេះរៀងយប់បន្តិចទៅហើយខ្ញុំក៏បានមកដល់ផ្ទះអ្នកស្រុកមួយកន្លែងដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានចូលទៅសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែលមានលក្ខណៈរបៀបជាបោះតង់ជុំគ្នាព្រោះទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានរៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យយើងទទួលទានជាមួយនឹងទេសភាពនៅពេលរាត្រីផងនោះបង្កើតបានជាបរិយាកាសមួយគួរជាទីមនោរម្យពន់ពេកណាស់ខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅប្រជាវដែលហោះហើរនៅពេលរាត្រីជាមួយនឹងការរៀបចំកាត់តវីដេអូនិយាយលេងជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយណាស់ព្រលឹមស្រាងស្រាងឡើងយើងបានមកដល់ទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដែលមានរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យមួយដែលទើបនឹងត្រូវបានសាងសង់ហើយនៅមាត់ស្ទឹងសង្កែដែលមានតោថ្មឈូយាមផ្លូវមិនខុសមែនដូចជាចម្រៀងរបស់អធិរាជសំលេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្របានច្រៀងមិនខុសនោះឡើយទឹកដីបាត់ដំបងគ្រាន់តែឮសូរឈ្មោះភ្លាមយើងអាចនឹកទៅដល់ក្រូចយ៉ាងផ្អែមឆ្ងាញ់រួចបាត់ទៅហើយជាពិសេសនោះគឺអង្គរផ្ការំដួលសានក្រអូបចប់ចិត្តចងចាំមិនព្រិចឡើយដែលនេះគឺជាលើកទី4ហើយនៃដំណើរបេសកកម្មជំរុញការអានរបស់ខ្ញុំមកដល់ទឹកដីបាត់ដំបងដែលទឹកដីនេះមានរូបតំណាងលោកតាដំបងក្រញូងឡើងធំស្គមស្កៃស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងក្រុមការងាររបស់យើងបានចោះចាយសិភៅនិងឡើងធ្វើបទបង្ហាញនៅលើទឹកដីនេះរួចមកក៏បន្តដំណើរមកកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៀតនៅតាមដងផ្លូវដំណក់ព្រះពិរុណមកអល់ចោះមកបន្តិចបន្តិចផងនោះរត់តែធ្វើឲ្យសែនព្រឺព្រួចនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាមើលទៅតាមកញ្ចក់រថយន្តដែលមានដំណក់ទឹកតូចៗនៅចំនឹងផ្ទាំងកញ្ចក់ជាមួយនឹងផ្លិតបក់ចុះឡើងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងពិតជាមិនទៀងមែនមុននេះរៀងទីស្រាប់តែមកដល់ភូមិបន្ទាយនាងដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្រុកមង្គលបុរីទេនោះបែរជាមានដំណក់ទឹកភ្លៀងស្រក់ចុះមកទៅវិញប៉ុន្តែវាក៏ញ៉ាំងឲ្យរូបខ្ញុំសានត្រជាក់ចិត្តនៅក្នុងរាងកាយបន្តិចដែរធ្វើដំណើរមិនបានប៉ុន្មានផងយើងក៏បានមកដល់ផ្លូវបំបែកចូលទីក្រុងសេរីសុផាន់ដែលគេនិយមហៅថាស្វាយស្វាយនោះហើយជាមួយនឹងរូបវង្សមូលស្រីគ្រប់លក្ខបែបបញ្ជាក់ថាយើងបានមកដល់ក្រុងសេរីសុផាន់ហើយទើបចាប់ផ្ដើមរកកន្លែងសម្រាកពេលព្រឹកសឹងតែមិនតាន់ផងពួកយើងត្រូវរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញប្រពេសកកម្មជើងទី1បានបិទបញ្ចប់ទៅហើយដោយធ្វើការបានចំនួន5ខេត្តនិងខេត្តជាបន្តទៀតត្រូវរៀបចំនៅជើងទី2ជើងទី3ជើងទី4និងចុងបង្ហាយគឺជើងទី5ដែលមានខេត្តចំនួន4ត្រូវចុះទៅដល់ហើយស្ថិតនៅភូមិភាគឦសានដែលមានដូចជាខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាខេត្តចុងក្រោយគេនៅក្នុងការចុះបេសកកម្មលើកម្ពស់នៃការអាននេះដោយនៅខ្វះខេត្ត2យើងមិនបានចុះគឺខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះបេសកកម្ម25ខេត្តក្រុងនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំបានរៀនជ្រើសយល់ពីការងារសង្គមការងារមនុស្សធម៌ធ្វើការចុះបេសកកម្ម25ខេត្តក្រុងជាមួយនឹងសិភៅមួយសហគមន៍មួយនេះដែលខាងសិភៅមួយសហគមន៍មួយជាអ្នករត់ច្បាប់ស្នើសំភារៈចាយសិភៅតាក់ទងជាមួយនឹងវាគ្មិនរួមទាំងបងប្អូនជាច្រើននេះទៀតបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មនេះដើម្បីជួយដល់សង្គមតាមរយៈសិភៅមួយសហគមន៍មួយសិភៅមួយសហគមន៍មួយបានជួយជាសិភៅជាច្រើនដោយឋានខ្លះ200ក្បាលទៅ300ក្បាលមានខ្លះដល់ទៅ500ក្បាលជាទុននឹងការឧបត្ថម្ភដែលផ្ដល់នៅក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការអាននៅក្នុងសហគមន៍ងាកមកខ្ញុំឯវិញគឺខ្ញុំបានឧបត្ថម្ភលុយសុទ្ធចំនួន5,604.75 ដុល្លារនិងសិស្សម៉ាញ់ម៉េបបានជួយជាង2,500ដុល្លារផងដែរបូករួមទាំងសិភៅផែនទីផ្នត់កំណត់ម៉ាញ់ម៉េបជូន225ក្បាលទៀតគិតជាទឹកប្រាក់គុណនឹង37ដុល្លារគឺស្មើនឹង8,325ដុល្លារដែលទាំងនេះគឺជាចំណាយរបស់ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងសិភៅមួយសហគមន៍មួយគឺ 16,429.8 ដុល្លារទាំងលុយទាំងសិភៅដោយពួកយើងមានគោលដៅរួមគ្នានៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការអាននៅតាមសហគមន៍និងជួយដល់ក្មេងៗយុវជន សិស្សនិស្សិតឲ្យស្រឡាញ់ការអាននិងការប្រគល់បញ្ចេញការអានខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនណាស់ពីការចុះបេសកកម្មមួយនេះដែលវាពិតជាកិត្តិយសណាស់សម្រាប់លោកខ្ញុំដែលបានស្គាល់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងការរស់នៅតាមភូមិស្រុកពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយតែងតែបានរៀនអ្វីៗដែលថ្មីជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ពិតជាសូមអរគុណនិងដឹងគុណដល់បងប្អូននៅក្នុងសិភៅមួយសហគមន៍មួយដែលបានឲ្យខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយដល់សង្គមជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការអាននេះពេលវេលាពិតជាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថានៅក្នុងបេសកកម្មនេះក៏មានឧបសគ្គច្រើនណាស់ដែរតែយើងអាចធ្វើការបានយ៉ាងរលូនរហូតបានសម្រេចចំនួន22ខេត្តដោយនៅខ្វះខេត្តកំពង់ធំស្វាយរៀងនិងរាជធានីភ្នំពេញតែដល់ពេលក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានបន្តធ្វើការចែករំលែកដើម្បីឲ្យគ្រប់បេសកកម្ម25ខេត្តក្រុងដូចដែលបានក្រុងទប់មកនោះជើងចុះបេសកកម្មលើកទី2បានឈានមកដល់ដែរគឺថ្ងៃនេះត្រូវចេញដំណើរមកកាន់ខេត្តសៀមរាបដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6កាន់តាមស្គន់បារាយណ៍កំពង់ធំទើបយើងបានមកដល់ខេត្តសៀមរាបដែលជាទឹកដីបុរាណសម័យមានប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាអច្ឆរិយវត្ថុដ៏អស្ចារ្យល្បីនៅលើពិភពលោកជាងនេះមែនអង្គរពិតជាស្រស់ស្អាតមែនកំពូល5ដែលផុសយ៉ាងត្រដែតគួយគុណមិនចេះចំណាយសោះឡើយអោអង្គរដ៏បបអើយនេះពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងណាស់សូម្បីតែនៅលើឆាកអន្តរជាតិតើបរទេសណាមួយដែលថាមិនចង់មកទស្សនាអង្គរដ៏បបរបស់យើងនោះទើបតើលើកទី6បានបញ្ចប់ទៅហើយយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារទៀតដែលជាខេត្តទី7និងទី8នៅក្នុងបេសកកម្មជើងទី2នេះនៅតាមដងផ្លូវដែលឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារយើងបានគយគន់មើលទេសភាពតាមដងព្រៃពិតជាត្រជាក់ភ្នែកណាស់មើលចុះធម្មជាតិពិតជាស្រស់ស្អាតដែលគ្មានអ្វីស្អាតជាងធម្មជាតិទាំងអស់ដែលរត់តាមប្រដែងគ្នាជាមួយនឹងឡានរបស់ខ្ញុំសោះឡើយយើងក្រឡេកមើលទៅខាងក្រោមស្មៅខៀវខ្ចីបៃតងស្រស់លាយឡំទៅដោយចំណាំងព្រិចព្រិចរបស់ហេមះបាននៅសល់ពីពេលរាត្រីញ៉ាំងឲ្យតងគិរីដែលមើលតាកន្ទុយភ្នែកជាមួយនឹងកំរាលព្រំសម្រាប់ឲ្យមនុស្សសត្វបានសម្រាកកាយយ៉ាងមានក្តីសុខជាទីបំផុតអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះដែលកំពុងតែហត់នឿយផងនោះប្រែជាបានរសាយទៅតាមចំណូលរំភើយរំភើយដែលកំពុងតែបក់ផាត់មកអស់ទៅហើយគិតទៅខ្ញុំចង់បានជីវិតដូចជាធម្មជាតិនេះណាស់ព្រោះភាពបៃតងទាំងអស់នេះហើយបានផុសរុញច្រានឲ្យខ្ញុំមានគំនិតជាច្រើនបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងសំខាន់រវាងមនុស្សជាមួយនឹងធម្មជាតិទាំងអស់នេះរុក្ខជាតិទូចធំដែលដុះលេលំគ្នាកំពុងជំរុញចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់បរិស្ថានជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរថយន្តបានមកដល់រង្វង់មូលស្រែមធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់អារម្មណ៍មួយរំពេចរួចចុះប្រាសាទព្រះវិហារហេតុអីបានជាមកនៅចំកណ្ដាលរង្វង់មូលនេះទៅវិញពិតជាដូចមែនទែនដែលស្ថាបត្យករយើងបានសាងសង់នៅចំកណ្ដាលផ្លូវរង្វង់មូលជារូបប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងតែម្ដងនេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមិនយូរប៉ុន្មានទីទេយើងនឹងទៅដល់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងជាមិនខានបេសកកម្មជើងទី2យើងបានបញ្ចប់ទៅហើយពេលនេះចូលមកដល់ជើងទី3ដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាខេត្តទី10ដែលយើងត្រូវចុះទៅកាន់សហគមន៍ដើម្បីចែកសៀវភៅនិងធ្វើបទបង្ហាញពីសៀវភៅមួយសហគមន៍មួយនឹងការប្រកួតប្រជែងការអានតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4ពួកយើងធ្វើដំណើរមកដល់ទីរំខានកំពង់ស្ពឺដែលជាខេត្តមួយដ៏មានប្រវត្តិចែងយ៉ាងច្បាស់ថាជាស្រុកកំណើតរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណានដែលមានរូបសំណាក់របស់ព្រះអង្គនិងសម្បូរទៅដោយដើមត្នោតដែលជាតំណាងនិមិត្តរូបរបស់ខ្មែរយើងសម្គាល់ដោយសារតែដើមត្នោតនេះហើយនៅពេលនោះដែរអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកំពុងតែហោះត្រដែតទៅលើមេឃាដែលបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដោយមិននឹកស្មានថាជាស្រុកកំណើតរបស់បិតាវចនានុក្រមខ្មែរយើងគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណានសាសនៅពេលដែលបំពេញការងារចប់រីរាល់ហើយយើងក៏បន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកោះកុងទៀតដែលជាទឹកដីដែនសមុទ្រមានកំពង់សោមកំពតនិងកែបនៅតាមដងផ្លូវដែលបត់បានចុះឡើងដូចជាអន្ទង់អាងនោះយើងធ្វើដំណើរទាំងពិបាក តែខំពុពីរហូតមកដល់ក្រុងខេមរៈភូមិន្ទដែលជាក្រុងរបស់ខេត្តកោះកុងនេះតែម្ដងនៅពេលដែលបានមកដល់ទឹកដីដែនសមុទ្របែបនេះហើយក្រុមការងារពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានទទួលនូវការស្វាគមន៍ពីអស់លោកតំណាងខេត្តដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិភើមួយសហគមន៍មួយនេះដោយទឹកចិត្តរីករាយតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាស់នៅពេលដែលយើងត្រឡប់ចេញមកវិញទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវហាក់ដូចជាស្ងាត់ជ្រងំណាស់ជាមួយនឹងដំណក់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកតែពិតជាជោគវាសនាណាស់ក្រុមការងារគ្រាន់តែចេញផុតពីខេត្តកោះកុងមិនទាន់ទាំងបានប៉ុន្មានផងទឹកភ្លៀងស្រាប់តែធ្លាក់ចុះមកកាត់ផ្លូវរហូតដាច់ជាកន្លែងកន្លែងដែលទាំងនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំសានរន្ធត់ចិត្តណាស់បើសិនណាជាយឺតតែបន្តិចពួកយើងមិនអាចនឹងត្រឡប់មកវិញបានទេដោយសារតែដាច់ផ្លូវទៅហើយទាំងនេះពិតជាសំណាងរបស់ក្រុមការងារសិភើមួយសហគមន៍មួយមែននៅចុងបញ្ចប់នៅជើងទី3នេះយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមខេត្តកែបកំពតដែលជាទឹកដីដែនសមុទ្រពោពេញទៅដោយទេសភាពជើងភ្នំជាប់នឹងសមុទ្រហើយបានធ្វើការចោះចាប់ចាយជាសិភើនៅតាមសហគមន៍ព្រមទាំងបរិភោគបាយជុំគ្នាពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ជាមួយនឹងផ្ទៃសមុទ្រធំល្វឹងល្វើយមើលដាច់កន្ទុយភ្នែកអមជាមួយនឹងរូបសំណាកក្តាមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងសមុទ្រជាពិសេសទៅទៀតនោះអ្នកទេសចរមិនដាច់ព្រេចទេនឹងចូលមកទស្សនារូបសំណាកសិលាចាំប្តីដែលសំណឹងមើលទៅកោះត្រល់ហាក់ដូចជារស់រវើកណាស់បាននិយាយអំពីប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងកែបនេះវិញពួកគេគ្មានរបរអ្វីក្រៅពីការនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីយកគ្រឿងសមុទ្រដែលពួកគេរកបានមកលក់នៅនឹងផ្សារក្តាមដែលគេតែងតែឃើញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនិយមបំផុតគឺក្តាមសេះក្តាមសេះនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងក្តាមនៅកំពង់សោមទៅទៀតដោយសារតែសន្តានទឹកសមុទ្រមានសភាពខុសគ្នាដែលអ្នកណាមួយថាមិនល្បីក្តាមសេះនៅកែបនោះថេរាវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខអេដមីនស្រាក់ស្រានគឺវាធ្វើដំណើរទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិដែលគេត្រូវដឹងថាកង់រាជរថបោទៅហើយមិនវល់ត្រឡប់ថយក្រោយវិញជាដាច់ខាតនៅក្នុងបេសកកម្មជើងទី4នេះយើងបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះមកកាន់ខេត្តកណ្ដាលដែលនៅជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងរួចហើយយើងក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍តាមរយៈសិភៅមួយសហគមន៍មួយដែលខ្ញុំរៀងហត់បន្តិចដែរព្រោះជាខេត្តទី16ហើយដែលខ្ញុំកំពុងតែរួមដំណើរជាមួយនឹងក្រុមការងារសិភៅមួយសហគមន៍មួយនេះខេត្តកំពង់ចាមគ្រាន់តែឮឈ្មោះភ្លាមអាចឲ្យយើងនឹកស្រមៃទៅដល់ចំការចេកដែលល្បីបំផុតនៅខាងស្រុកចំការលើរួចបាត់ទៅហើយពេលដែលបានមកដល់ផ្លូវបំបាយត្រើងខ្ញុំហាក់ដូចជានឹកចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាភូមិត្រើងនេះមានអ្នកកាត់ជំងឺខ្លួនពីបុរាណកាលមកច្រើនម្ល៉េះពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទៅលើចាស់ចាស់បាននិយាយតតគ្នាមកថាគឺជាភូមិអ្នកកាត់ខ្លួនកាលពីសម័យបុរាណតែយូរៗទៅវាក៏ទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយតែទាំងនេះជាការពិតមែនដែរឬទេត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូននៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងកវីនិពន្ធជើងចាស់ម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ហេតុការណ៍នៅតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរដែលគាត់បានដឹងទោះបីជាទៅដល់ទីណាក៏ដោយគឺគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងក្បោះក្បាយដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកអាននៅវគ្គក្រោយៗជាបន្តទៅទៀតយើងបានធ្វើដំណើរហួសភ្នំប្រពភ្នំស្រីចូលមកដល់រង្វង់មូលនេប៉ុនហើយគឺជាទីក្រុងកំពង់ចាមដែលនៅផ្លូវមួយខាងស្ដាំដៃជាផ្លូវចូលទៅវត្តនគរបាជ័យដែលមានប្រាសាទបុរាណសឹងតែបាក់បែកអស់ទៅហើយតែលក្ខណៈរបស់ប្រាសាទដែលមានភាពរឹងមាំនៃសសរពេជ្រពិតជាអស្ចារ្យណាស់បើតាមដែលដឹងមកថាកាលពីដើមឡើយទីតាំងប្រាសាទនេះគឺជារបស់ស្ដេចត្រាំងហើយមានឈ្មោះដើមថាជ័យវិរៈស័កដែលមានន័យថាព្រះឥសូរដ៏ជាងជ័យហើយប្រាសាទនេះបានកសាងឡើងតាមរចនាបថបាយ័នមិនខុសនោះទេនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ពុទ្ធសាសនានិងព្រាហ្មណ៍សាសនាក្រោយពីចប់ការងារនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរួចមកហើយយើងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងស្ពានគីសូណាឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាបន្តទៅទៀតដែលជាខេត្តទើបនឹងរៀបចំថ្មីកាត់ចេញពីខេត្តកំពង់ចាមនេះតែម្ដងជើងទី4នៃបេសកកម្មត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តព្រៃវែងទៀតទើបវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញដួងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរដូវបានកន្លងផុតទៅហើយ ព្រមជាមួយនឹងស្បៃសន្ធិយាកាលកំពុងតែចែងចោយត្រាចាក់ចេញពីទីកន្លែងបរមសុខរបស់ខ្លួនយាងចូលមកបន្តវេនសាជាថ្មីនៃសែងព្រះសូរ្យាដែលត្រូវចេញមកបង្ហាញប្រានបង្អួតសម្រស់នាថ្ងៃថ្មីម្ដងទៀតដែលគ្រានោះហើយស្រាប់តែភាពងងឹតកាលពីរាត្រីកន្លងមកនោះបានរលីបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាក់ចេញពីលំហមេឃាដែលតម្រូវឲ្យព្រះអាទិត្យយាងមករះបំភ្លឺលោកវិញម្ដងព្រមទាំងបញ្ចេញនៅពន្លឺឆោបបានរៀងសីឡើងច្បាស់ស្រឡះចាស់ជះចាំងពន្លឺពេញផ្ទៃផែនពសុធាប្រកបទៅដោយពណ៌មាសក្រហមចិនចៅចោលកំដៅមកលើសត្វនិករទាំងឡាយឲ្យចេញប្រកបការងាររៀងៗខ្លួនបេសកកម្មទី5បានចេញដំណើរមកដល់ខេត្តក្រចេះដែលជាខេត្តទី19សម្រាប់ការងារសិភៅមួយសហគមន៍មួយត្រូវចុះបំពេញការងារដែលពេលមកដល់ទីរួមខេត្តសឹងតែមិនតាន់ផងនោះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតែងតែចង់ចាំថាបើបានមកដល់ទីនេះហើយគួរតែបានដឹងបានស្គាល់ទីកន្លែងដែលមានសត្វផ្សោតតន្លីជាប្រភពល្បីរបស់ខ្មែរយើងដែលមាននៅសេសសល់សឹងតែថាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកយើងនេះមិនមានសត្វផ្សោតដូចជានៅខេត្តក្រចេះយើងនេះឡើយទឹកដីតាំងដងតន្លីពិតជាសម្បូរជីវជាតិមែនតើអ្នកណាមួយដែលមិនបីថាគ្រុឌថ្លង់កោះត្រង់ផ្អែមឆ្ងាញ់នោះជាពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺក្រឡានថ្មក្រេដែលល្បីទៅដល់ក្រៅប្រទេសទៀតផងទឹកដីខេត្តក្រចេះពិតជាមានប្រវត្តិច្រើនណាស់ដូចជាវត្តសសរ100ជាដើមដែលអ្នកទេសចរធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះហើយមិនដែលរំលងម្ដងណាសោះឡើយនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ7និងលេខ13ដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងទៀតដែលជាខេត្តទី20នៅក្នុងបេសកកម្មសិភៅមួយសហគមន៍មួយដែលជិតដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយតាមផ្លូវចំណោតឡើងចុះជាមួយនឹងព្រៃក្រាស់ក្រិនដែលមើលទៅដើមឈើនៃបណ្ដារុក្ខជាតិនីមួយៗកំពុងតែបង្ហាញដល់ឡើងមកបង្អួតគ្នាដែលបង្កើតបានជាព្រៃក្រាស់មួយដ៏ធំសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមមាគ៌ានេះមិនអាចថាមិនចោលគន្ទុយភ្នែកក្រឡេកមើលទៅចង់ប្រឹក្សាទាំងនោះបានឡើយពេលប្រលប់បន្តិចទៅហើយក្រុមការងាររបស់យើងចាប់ចេញដំណើរទាំងយប់ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា120គីឡូម៉ែត្រចេញពីទីរួមខេត្តក្រចេះនេះតើទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនទោះបីជាពេលនេះយប់បន្តិចទៅហើយសំបីតែបាសាបាសីក៏ហោះហើររុកត្រនងរៀងខ្លួនដែរព្រមជាមួយនោះដែរសំឡេងនៃតំណក់ព្រះពិរុណក៏ធ្លាក់ចុះមកគឺនៅយប់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដែលជាបេសកកម្មលើកទី20ចំពោះខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយពីបេសកកម្មចៃសិភៅនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ចប់ទៅហើយក្រុមការងារក៏បានរៀបចំចេញដំណើរទាំងយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឆ្ពោះមកកាន់ខេត្តរតនគិរីទៀតដែលជាខេត្តទី21នៅក្នុងបេសកកម្មសិភៅមួយសហគមន៍មួយនេះហើយក៏ជាទឹកដីដែលខ្ញុំចង់ចាំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចដែរតើប្រិមិត្តថាជាអ្វីដែរទៅដែលហាក់បីដូចជាព្រះលោកបានប្រទានមកឲ្យខ្ញុំបែបនេះអញ្ចឹងនោះព្រះសូរ្យាកំពុងតែធ្វើដំណើរមកដល់ថ្ងៃថ្មីមួយទៀតហើយនៅលើទឹកដីនៃក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីព្រឹកនេះមានសភាពសាមបន្តិចដោយសារតែការពីរត្រីកន្លងមកមានភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកបណ្ដាលឲ្យមានកំណត់ទឹកនៅលើផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងទីរួមខេត្តតែវាពិតជាត្រជាក់ស្រួលខ្លួនណាស់ដែលពេលនេះម៉ោងប្រហែលជា7:08ព្រឹកទៅហើយដែលក្រុមការងារត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីតាំងដែលត្រូវប្រពកម្មវិធីនៅសាលាសំធំនៅក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់សិភៅមួយសហគមន៍មួយពេលនោះហើយដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់សោះថាហេតុអ្វីឬមួយក៏ព្រមលិខិតដែលព្រះលោកបានកំណត់មកឲ្យខ្ញុំពេលនោះពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែនថាវាមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយចៃដន្យជាទីបំផុតពិតជាព្រះលោកប្រទានពរមែនដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធដ៏កំពូលម្នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូទឹមម៉ានីដែលជាស្មីនៃសិភៅនេះព្រះអើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូភ្លៀមវាមិនខុសពីបានជួបរបស់ទេពដែលព្រះប្រទានមកនោះទេពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូហើយបាននិយាយរាក់ទាក់ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាមិនខុសពីមនុស្សដែលបានស្គាល់គ្នារាប់ឆ្នាំមកហើយនោះឡើយខ្ញុំនឹងចាំច្បាស់ណាស់ ពេលវេលាដែលមានន័យបំផុតមួយកាលដែលនៅមាត់បឹងកន្សែងចំថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 9:09 នាទីព្រឹកវាពិតជាអពុទ្ធហេតុមួយដ៏អស្ចារ្យមែនដែលមិននឹកស្មានថាដួងចិត្តរបស់លោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាមកប្រតិក្រឡាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវេលាម៉ោងដូចខាងលើនេះដោយលោកគ្រូបានជូនសិភើប្រឡំលោកពីជីវិតពិតរបស់លោកគ្រូគឺរឿងទូកម៉ាជូរ៉េតឲ្យជាកាដូមកខ្ញុំនៅវេលាដូចម៉ោងខាងលើព្រមទាំងមានហត្ថលេខារបស់លោកគ្រូជាសម្គាល់ទៀតផងមេឃភ្លឺថ្ងៃរះពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែនដែលពេលនោះហើយយើងបានថតរូបជុំជាមួយគ្នាហើយលោកគ្រូក៏បាននិយាយរៀបរាប់ពីឆាកជីវិតតស៊ូនៅក្នុងការសរសេរប្រឡំលោកដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារជាង300ចំណងជើងនិងសាច់រឿងជាច្រើនដែលលោកគ្រូបានដឹកនាំថតជាខ្សែភាពយន្តដុំនិងភាគព្រះអើយពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដែលអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបានទទួលសិភើពីលោកគ្រូដែលជាពេលវេលាល្អបំផុតហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានទទួលស្នាដៃយ៉ាងល្អឯកពីអ្នកនិពន្ធជើងចាស់រូបនេះក្រោយពេលដែលឡានរបស់ក្រុមការងារបានមកដល់សាលារៀនអូសោមហើយយើងនៅមានពេលវេលានិយាយលេងជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅក្រោមដើមឈើយ៉ាងត្រជាក់នៅលើបង់ថ្មជជែកប្រស្រ័យគ្នាពីរឿងរ៉ាវដែលលោកគ្រូបានឆ្លងកាត់នៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានដឹងថាលោកគ្រូមានវ័យចំណាស់ទៅហើយមែនតែគូក្បាលរបស់លោកគ្រូនៅភ្លឺស្វាងល្អណាស់ដោយលោកគ្រូអញ្ញពុនប្រឡំលោកដែលមានប្រហែលជាជាង200តំពូក្នុងមួយឆ្នាំដល់ទៅ15រឿងអណោះគឺពិតជាមិនងាយមាននរណាម្នាក់ធ្វើដូចមែនសម្បីតែការនិយាយស្ដីជាមួយខ្ញុំគឺលោកគ្រូបញ្ចូលនូវអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់លង់ទៅតាមការសន្ទនារបស់លោកគ្រូសឹងតែមិនហ៊ានបាត់មាត់ផងលោកគ្រូបានរៀបរាប់ពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់លោកគ្រូដែលមានដូចជាប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់សូវៀតអាមេរិកសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមថៃនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលលោកគ្រូទើបនឹងឈប់ទៅរៀនបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ1993ពេលដែលអ៊ុនតាក់ចូលស្រុកនេះទេដោយលោកគ្រូយកពេលទៅបម្រើការងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងបង្រៀនច្បាប់ដល់និស្សិតផងព្រមទាំងឆ្លៀតពេលតែងនិពន្ធរឿងប្រលោមលោករឿងកុនតាមតម្រូវការរបស់ផលិតករដែលគេចង់បានគឺលោកគ្រូតែងតែលះបង់ពេលវេលាដើម្បីជួយដល់សង្គមជនិតក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាមួយលោកគ្រូអរិយពេលជិត1ម៉ោងមកក៏ដល់ពេលដែលយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបន្តការចែករំលែកដល់សាសានុសិស្សហើយយើងក៏បានបន្តដំណើរជាមួយគ្នាបន្តទៀតរហូតដល់ពេលល្ងាចជាពេលញ៉ាំអាហារខ្ញុំក៏បាននិយាយពីសិភើចាស់របស់ខ្ញុំម៉ាញ់មេបដែលលោកគ្រូបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាម្នៃទេកូនបើសិនណាជាកូនគិតថានឹងចង់ធ្វើសិភើថ្មីមួយក្បាលទៀតលោកគ្រូអាចជួយកូនបានគឺលោកគ្រូយល់ព្រមជួយកូនចនិចពីព្រោះតាំងពីព្រឹកដែលយើងបាននិយាយគ្នាមកនោះលោកគ្រូហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មួយថាអ្វីដែលកូនពឹងពាក់លោកគ្រូហើយដែលលោកគ្រូអាចជួយបានគឺលោកគ្រូនឹងជួយកូនភ្លាមលោកគ្រូអាចធ្វើជាសិភើថ្មីមួយជាមួយនឹងកូនបានមិនអីទេលោកគ្រូស្វាគមន៍កូនចនិចពីពេលសម្ដីដែលលោកគ្រូបាននិយាយចេញមកនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំសារំភើបណាស់សឹងតែហោះផុតពីកៅអីខ្ញុំក៏តបទៅលោកគ្រូវិញយ៉ាងលឿនជាការពិតមែនទេលោកគ្រូឥឡូវនេះយើងធ្វើតែម្ដងទៅលោកគ្រូកុំបង្អង់យូរធ្វើអ្វីខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានលោកគ្រូចូលរួមសហការជាមួយនឹងការរៀបចំសិភើថ្មីបែបនេះពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនតែម្ដងលោកគ្រូលោកគ្រូធ្វើមុខញញឹមទាំងនិយាយតបមកខ្ញុំវិញថាម្នៃតែកូនកូនរៀបចំក្រងឆ្អឹងនិងសាច់រឿងមកលោកគ្រូចេះចាត់ចែងរៀបចំជាសាច់រឿងរបស់កូនហើយបានសម្ដីលោកគ្រូដែលបាននិយាយចេញមកគឺពិតជាស្រទន់ណាស់ហើយមានភាពគួរសមចនិចមិនថាខ្ញុំត្រាំតែជាមនុស្សវ័យក្មេងទេសម្បីតែហាននិយាយស្ដីជាមួយនឹងសិស្សដែលលោកគ្រូបានឡើងធ្វើជាវាគ្មិននោះក៏មានភាពស្រទន់គួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែរសៀវភៅថ្មីដែលខ្ញុំបានត្រៀមរៀបចំធ្វើនោះមានឈ្មោះថាផែនទីជីវិត Life Map ដែលប្រិមិត្តកំពុងតែអាននេះហើយពិតទៅព្រះពិតជាប្រទានពរមកមែនហើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំដែលបានជួយក្មេងៗហើយពេលនេះបានលោកគ្រូជួយចងក្រងជាសិភើរួមគ្នាទៀតរហូតដល់ពេលនេះទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសិភើផែនទីជីវិតអាននៅក្នុងពេលនេះគឺដោយសារតែលោកគ្រូតមនីបានជួយសម្រួលរៀបរៀងក្នុងការធ្វើឲ្យសិភើមួយក្បាលនេះជាសិភើប្រឡំលោកប្រឡំចិត្ត គ្រប់សិលវិធីនៃជីវិតផ្ដល់ជាគំនិតដល់ប្រិមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ឲ្យបានយល់និងអាចធ្វើបានទៅតាមអ្វីដែលជាស្ដែងមានពិតប្រាកដនៅក្នុងសៀវភៅមួយនេះដំណោតទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តស្រកចុះមកមិនឈប់សោះនៅពេលដែលបេសកកម្មចិត្តបានចប់ទៅហើយនៅពេលដែលកំពុងសម្រាកនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រូបាននិយាយរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងខ្ញុំច្រើនណាស់ជាពិសេសពីប្រវត្តិរបស់បណ្ដាស្រុកនីមួយៗដែលលោកគ្រូបានដឹងច្បាស់តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកម្ល៉េះជាពិសេសគឺប្រវត្តិលោកគ្រូដែលបានតស៊ូលុតដំនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតពីការលើកទំនប់អាងត្រពាំងថ្មដែលកាន់តែធ្វើខ្ញុំជក់ចិត្តទៅលើសាច់រឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំមានចំណងមួយពេលដែលចុះទៅដល់ខេត្តកំពង់ចាមគេនិយាយពីផ្លូវបំបាយត្រើងឬគេនិយាយថាជាភូមិឃ្លួងស្រាប់តែលោកគ្រូនិយាយតបមកយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងខ្ញុំវិញអូនេះកូនឆ្ងល់ពីរឿងផ្លូវកំពង់ចាមត្រង់ថ្នល់បំបាយត្រើងនោះមែនទេវាជាការពិតណាកូនមិនមែនគេនិយាយបំផ្លើសនោះទេប្រកាសពីសម័យដើមភូមិនេះសម្បូរទៅដោយអ្នកកើតជំងឺឃ្លួងដែលគេហៅថាឃ្លួងលពៅតពួយពងរហូតមកហើយយកប្តីយកប្រពន្ធតែអ្នកភូមិគ្នាឯងនេះទេមិនមានអ្នកណាគេមកនៅក្បែរនោះឡើយរឿងនេះគឺកើតឡើងជាយូរលង់ណាស់មកហើយរហូតដល់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏គេនៅតែចងចាំមិនភ្លេចដែរណាកូនគឺត្រង់ភូមិត្រាងនេះហើយអ្នកកំពង់ចាមនោះណាក៏ដឹងរឿងទាំងអស់នេះដែរតែមកដល់បច្ចុប្បន្នវាបានសាបរលាបអស់ទៅហើយអ្នកស្រុកធម្មតាដូចតែយើងគ្រប់គ្នានឹងណាកូនជំងឺនេះក៏អាចព្យាបាលបានដែរដរាបណាអ្នកដែលកើតជំងឺនេះកុំសូវយកដៃយកជើងទៅកកាត់ជាមួយនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងព្រោះការកកាត់នេះអាចបណ្ដាលឲ្យឡើងស្នាមសសចេញមកដែលគេហៅថាឃ្លួងរពៅនឹងណាកូនខ្ញុំបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកគ្រូយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយមិននឹកស្មានថាខួរក្បាលរបស់លោកគ្រូនិពន្ធរូបនេះនឹងមានការចងចាំល្អយ៉ាងនេះសោះសូម្បីតែរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រក៏លោកគ្រូនៅតែចងចាំបានល្អដដែលពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅដូចជាឆាប់រហ័សណាស់ក្រោយពេលដែលបេសកកម្មសិភើមួយសហគមន៍មួយបានបញ្ចប់ទៅក៏ពិតមែនតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅតែដកចាប់ចិនិចជាមួយនឹងប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលតាមបណ្ដាខេត្តដែលខ្ញុំបានចុះទៅនោះគឺបើតាមប៉ាន់ស្មានមើលទៅពួកគាត់ពិតជាមានការយល់ដឹងពីការអានច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចុះទៅក្នុងបេសកកម្មសិភើមួយសហគមន៍មួយចំនួន25ខេត្តក្រុងនេះខ្ញុំបានមើលឃើញពីរបៀបរបបការរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមជនបទដាច់ស្រយាលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺពួកក្មេងៗចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ការអានស្រឡាញ់សៀវភៅតែមានពេលខ្លះខ្ញុំហាក់បីដូចជានឹកស្រណោះទៅដល់អ្នកស្រុកមួយចំនួនដែលនៅជនបទដាច់ស្រយាលគឺគាត់មិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអប់រំកូនចៅរបស់គាត់ជាពិសេសមានអ្នកខ្លះនោះបានមកដល់ទីក្រុងហើយតែបែរជាឲ្យកូនរបស់គាត់មកដើរសុំទានគេទៅវិញនេះចំពោះអ្នកដែលមិនពីការមានតែមានជើងគ្រប់គ្រាន់ហេតុអីបានជាសុំទានគេទៅវិញហើយរឿងការសុំទាននេះមិនមែនជារឿងមួយដែលល្អនោះទេគ្រាន់តែនឹកឃើញមកដល់ត្រង់នេះភ្លាមវាបានធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញជាលើកដំបូងសូម្បីតែខ្ញុំគ្មានលុយនៅក្នុងខ្លួនសោះក៏ខ្ញុំមិនប្រើវិធីសុំទាននេះដែរគឺវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំសុខចិត្តទៅរកកាំងនេះធ្វើដើម្បីបានបាយញ៉ាំបើដែលខាតមិនដើរសុំទានគេនោះឡើយនៅពេលនេះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានគិតថាគឺមិនចង់ឃើញប្រជាជនខ្មែរទៅដើរសុំទានគេនៅក្រៅស្រុកឬក៏នៅក្នុងប្រទេសគឺមិនចង់ឃើញបែបនេះឡើយគឺត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រយកចំណេះដឹងដែលចេះទាំងអស់នេះហើយវាជាស្ពានដែលអាចចម្លងទៅថ្ងៃអនាគតបានបើសិនណាជាសិភៅនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាចាស់ទុំឬមួយក៏ជាបងប្អូនយើងលើកកម្ពស់ការអានទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យប្រជាជនយើងខ្វះនៅចំណេះដឹងបើយើងខ្វះចំណេះដឹងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការលើកដៃសុំគេនោះទេសុំសិភៅសុំចំណេះដឹងគឺជាការមួយដែលល្អបំផុតកុំទៅសុំទានសុំលុយគេទាំងនោះវាមិនមែនជាការល្អឡើយបើសិនណាជាអ្នកណាដែលមានការលំបាកខ្លាំងជាទីបំផុតនោះគឺយើងអាចជួយជាជំនួយរួចហើយបងវត្តក្មេងនោះឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីចូលរួមទៅក្នុងសង្គមគឺក្នុងនេះមានន័យថាឲ្យតែពិបាកមិនមែនចេះតែជួយឲ្យលុយនោះទេដល់យូរៗទៅ យើងមិនដឹងថាត្រូវជួយយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេគឺយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនអស់មួយជីវិតតែម្ដងដូច្នេះពេលដែលយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយគួរណាស់តែគិតថារាល់ការអានការចេះដឹងវាពិតជានាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាសំខាន់ច្រើនណាស់បើសិនណាជាយើងអាចធ្វើបានទៅតាមទិសដៅយ៉ាងពិតប្រាកដមែននោះខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីច្រើននោះទេព្រោះពេលវេលាវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងមានដំណើរជីវិតបានល្អប្រសើរមែនបើសិនណាជាយើងបានរៀបចំផែនទីជីវិតរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនោះសូម្បីតែរូបខ្ញុំក៏ធ្លាប់ហែឆ្លងនៅការលំបាកវេទនាទាំងអស់នេះរួចមកហើយដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានស្មារតីតស៊ូជានិច្ចមិនត្រូវបោះបង់អ្វីឲ្យនៅកណ្ដាលទីនោះឡើយតួយ៉ាងដូចជាសិភើផែនទីជីវិតនេះទំរាំបានមកដល់ដៃប្រិមិត្តអ្នកអានគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការតស៊ូដោយផ្ទាល់ហើយគឺជារឿងពិតទាំងអស់ដែលប្រិមិត្តអាចយកមកអនុវត្តបានដោយសារតែសិភើមួយក្បាលនេះវាជាទម្ងន់សម្រាប់ទិសដៅជីវិតឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យយ៉ាងប្រាកដមែនរឿងរ៉ាវវាពិតជាអាចកម្រិតជីវិតមនុស្សយើងឲ្យមានការចងចាំនិងធ្វើឲ្យអ្វីៗទៅតាមទិសដៅរបស់យើងមែនទាំងនោះគឺជាការដែលខ្ញុំបានឆ្វេងយល់យ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលបេសកកម្មបានចុះមកដល់ខេត្តរតនគិរីគឺវាពិតជាត្បូងរតនៈដ៏វិសេសមែនដែលខ្ញុំបានឆ្វេងយល់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងកវីនិពន្ធជើងចាស់មួយរូបដែលខ្ញុំគួរតែហៅលោកគ្រូថាជាព្រឹទ្ធាចារ្យទៅចុះគឺលោកគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យតមនីដែលជាស្មេនៃសិភៅនេះតែម្ដងរឿងនេះវាដូចជាអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូគឺមិនដូចជាមនុស្សចាស់ដទៃទៀតនោះទេគិតទៅលោកគ្រូមានប្រជជនជិត80ឆ្នាំទៅហើយតែព្រះអើយពិតជានឹកស្មានមិនដល់ថារាងកាយសម្បត្តិរបស់លោកគ្រូសូម្បីតែខ្ញុំជាក្មេងចំនួនក្រោយមិនមានការចងចាំដូចជាលោកគ្រូទេគឺលោកគ្រូបានចូលរួមធ្វើការងារជួយសង្គមលោកគ្រូនៅចូលរួមធ្វើសិភៅនៅនិពន្ធប្រឡំលោកជារៀងរាល់ខែមិនដែលបាច់ម្ដងណាឡើយមិនថាតែរឿងទាំងអស់នេះទេសូម្បីតែលោកគ្រូឡើងធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងបេសកកម្មសិភៅមួយសហគមន៍មួយនេះគឺពិតជាមិននឹកស្មានដល់មែនព្រោះការនិយាយស្ដីណែនាំទូមានលើកយកហេតុផលនៅក្នុងការអានជូនដល់សិស្សនិស្សិតដែលមកចូលរួមនោះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនព្រោះលោកគ្រូបានលើកឡើងពីការប្រកួតប្រជែងការអានឲ្យកូនកូនខំអានឲ្យបានច្រើនដោយសារតែលោកគ្រូគឺជាគណៈកម្មការកំណែមេរូបដែរដែលមានភាពសច្ចៈធម៌ប្រកាន់ពាក្យពិតមិនលំអៀងទៅខាងណានោះឡើយលោកគ្រូបាននិយាយទីថាបើចង់មានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យបានច្បាស់នោះចូលអានឲ្យបានច្រើនហើយយើងនឹងអាចសរសេរពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយមិនខុសអក្ខរាវិរុទ្ធច្រើននោះទេដែលទាំងអស់នេះហើយជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ការអាននៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងស្នាដៃនៅថ្ងៃខាងមុខនោះត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំបានមើលឃើញថាហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូមានអាយុច្រើនទៅហើយមិនបានជាលោកគ្រូនៅមកមូនយ៉ាងនេះទៅវិញចុះតាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចាស់ខ្លះអាយុត្រឹមតែ50ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបែរជាឈឺចង្កេះលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមតើមកពីមូលហេតុអ្វីដែរទៅតែនេះហើយដែលខ្ញុំបានមើលឃើញថាអ្នកដែលមានជំងឺទាំងអស់នោះមិនមែនមកពីពួកគាត់ចាស់នោះទេគឺបញ្ហាមកពីខ្លួនឯងតែម្ដងដែលផឹកស្រាអត់ហាត់ប្រាណមិនព្រមបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អគឺបំផ្លាញសុខភាពរបស់គាត់ខ្លួនឯងនោះទេត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំបានមើលឃើញថាលោកគ្រូតមនីយកធ្វើជាគំរូព្រោះលោកគ្រូបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាការហាត់ប្រាណការញ៉ាំអាហារការញ៉ាំរបស់ដែលមានសុខភាពដូចជាក្រូចច្របាច់រៀងរាល់ព្រឹកវានាំឲ្យសាច់ឈាមរបស់យើងបានភ្លឺថ្លាប្រាជ្ញាកាន់តែពេញវ័យទៅទៀតវាគឺជាការពិតដែលខ្ញុំបានមើលទៅលោកគ្រូឃើញដូចជាពាក្យដែលលោកគ្រូបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់ពីរឿងសុខភាពជាចម្បងនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ថាយើងគ្រប់គ្នាគួរតែហាត់ប្រាណជាប្រចាំចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់មួយគឺការហាត់ប្រាណកុំចាំដល់វ័យមួយដែលថាទៅមុខលីរួចហើយនោះទើបតែហាត់ប្រាណនោះដូច្នេះមិនថាក្មេងឬចាស់ទេគួរតែមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំទើបរាងកាយរបស់យើងវាបានទទួលនូវសុខភាពល្អទោះបីជាយើងរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយតែដើម្បីសុខភាពរបស់យើងយើងគួរតែមានទម្លាប់ដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកខាងលើនេះស្រាប់ដូច្នេះមិនថាចាំដល់វ័យណានោះទេគួរតែខំហាត់ប្រាណ ញ៉ាំអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់វាអាចប្រឹងប្រែងជួយដល់ខួរក្បាលនាំឲ្យសប្បាយចិត្តអាចមានអាយុវែងដូចជាលោកគ្រូដែលអាចនៅជួយដល់ការងារសង្គមជួយដល់ក្មេងៗនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការអានលើកពីមនុស្សចាស់ធម្មតាហើយអាចខ្លាំងជាងមនុស្សក្មេងមួយចំនួនទៅទៀតសម្បីតារុកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកគ្រូមានវ័យប៉ុណ្ណឹងទៅហើយលោកគ្រូនៅតែខ្លាំងដដែលគឺទាំងអស់នេះហើយដែលប្រិមិត្តទាំងអស់នៅពេលដែលបានអានសៀវភៅត្រង់ចំណុចនេះអាចយកមកធៀបជាមួយនឹងការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានថាតើវាពិតជាដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងសៀវភៅផែនទីជីវិតនេះដែរទេពីព្រោះថាខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូហើយបានជជែកនិយាយគ្នាច្រើនណាស់ពីសិលវិធីនៃការសរសេរតតែងនិពន្ធការថែទាំសុខភាពឲ្យនៅវ័យក្មេងខួរក្បាលមានការចងចាំបានល្អសូម្បីតែខ្ញុំធ្លាប់ហាឆ្លងកាត់មកហើយនោះក៏មិនទាន់ឃើញមាននរណាម្នាក់ដូចជាលោកគ្រូដែរជាពិសេសទៅទៀតលោកគ្រូបានយករូបថតនៅដើមឆ្នាំ2024មកបង្ហាញខ្ញុំមើលគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលលោកគ្រូមានវ័យចំណាស់តែហើយប៉ុន្តែអាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំត្បែងរអាងថ្ម3ដំបានសូម្បីតែក្មេងៗមួយចំនួនមិនអាចឡើងទៅដល់បានដូចជាលោកគ្រូដែរគិតទៅពិតជាអស្ចារ្យមែនហើយខ្ញុំក៏រឹតតែមានសំណាងណាស់ដែលបានលោកគ្រូមកជួយសហការរៀបចំជាសិទ្ធិភៅផែនទីជីវិតនេះជូនដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់បានជួយយល់គឺពិតជាកម្ររកបានណាស់ដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសិទ្ធិភៅនេះពិតជាវិសេសវិសាលខ្លាំងណាស់ដែលសូម្បីតែខ្ញុំក៏មិនដែលនឹកថានឹងបានជួបប្រទះបែបនេះដែរគ្រប់យ៉ាងវាដើរទៅមុខហើយនៅត្រង់នេះខ្ញុំមានគំនិតចង់ឲ្យក្មេងៗមួយចំនួនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឲ្យបានច្រើនដោយលោកគ្រូតមនីជាដើមលោកគ្រូចាស់ទៅហើយតែលោកគ្រូនៅខំប្រឹងធ្វើការងារជាច្រើនដល់ពេលដែលខ្ញុំបានមើលឃើញត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាមានក្តីស្រឡាញ់ជាមួយឪពុកម្ដាយចេះដឹងគុណឪពុកម្ដាយព្រោះពួកគាត់ខំណាស់មើលចុះដូចជាលោកគ្រូអាយុជិត80ទៅហើយនៅតែខំគឺខំដើម្បីកូនមិនថាក្នុងកលៈទេសៈណានោះទេពុកម៉ែគឺជាអ្នកមានគុណធំណាស់ពេលដែលគាត់បង្កើតកូនមកមួយមួយហើយព្រះអើយភាពឈឺចាប់ស្រែកធ្ងោនៅពេលសម្រាលតើវាពិតជាពិបាកយ៉ាងណាទៅពេលដែលកូនកូនធំឡើងហើយជួបនឹងរឿងគ្រួសារដូចតែពុកម៉ែយើងមិនខុសនោះទេហើយដូច្នេះហើយកូនកូនគួរតែគិតដល់ពុកម្ដាយផងកុំដូចកូនខ្លះមួយឆ្នាំមិនដែលមកអើតមើលម្ដាយពុកនោះទេសូម្បីតែទូរស័ព្ទក៏មិនសូវខលទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ដែរទាំងនេះហើយសួរថាតើកូនកូនដែលមានគំនិតបែបនេះមួយឆ្នាំទៅលេងម៉ែម្ដងហើយយកមកផុសក្នុង Facebook អួតថាស្រឡាញ់ពុកម៉ែណាតែតាមពិតទៅនោះទុកឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងចោលសោះទាំងនេះយើងជាកូនកូនត្រូវតែគិតពិចារណានៅពេលដែលម្ដាយយើងបង្កើតកូនមកឈាមហូរទាំងធ្លាប់ឈឺចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងតម្រាំកូនធំចូលសាលារៀនត្រូវខំរកលុយដើម្បីបង់សាលាឲ្យកូនតែដល់ពេលដែលកូនកូនធំឡើងមិនដែលនឹកគិតទៅដល់ពុកម៉ែមិនដែលទៅលេងជាមួយនឹងគាត់តើទាំងនេះជាអ្វីដែរទៅដែលកូនកូនមួយចំនួនស្រឡាញ់អ្នកដតីខ្លាំងជាងម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនទៅទៀតនោះតើកូនកូនមួយចំនួនបានយល់ដែរឬទេថាទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយមានទំហំប៉ុណ្ណាចំពោះកូននោះទាំងនេះហើយដែលជាមេរៀនមួយចង់បង្ហាញឲ្យកូនកូនមួយចំនួនចេះស្វែងយល់ពីការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ម្ដាយឪពុកចំពោះកូនវាយ៉ាងណានោះដែលវាគឺជាផែនទីជីវិតដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងពីអ្វីដែលបំរុងនឹងឈានទៅដល់ត្រាយបានត្រង់នេះខ្ញុំមិនបានសម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់នោះទេគ្រាន់តែជាការអប់រំមួយចំពោះប្រិមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានដឹងពីទង្វើរបស់កូនកូនមួយចំនួនដែលមានពិតនៅលើលោកជាងនេះតួយ៉ាងដូចជាកូនកូនមួយចំនួនទៅស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដទៃខ្លាំងជាងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅទៀតមានកូនខ្លះទៅជាឈួតនឹងល្បែងមិនដែលស្រឡាញ់ពុកម៉ែនោះទេសោកចិត្តលះបង់ចំពោះអ្នកដទៃច្រើនជាងពុកម៉ែរបស់ខ្លួនឯងទៅទៀតតើដែលមានទេកូនរបៀបនេះគឺពិតជាមានមែនបានជាខ្ញុំហ៊ានលើកយកមកសរសេរនិយាយរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅផែនទីជីវិតនេះគឺប្រកាសជាមិនខុសនោះទេមានកូនខ្លះលះបង់ទៅលើល្បែងលះបង់ទៅលើស្រីលះបង់ទៅលើរឿងអប្រយោជន៍ដោយមិនបានគិតថាម្ដាយឪពុកដែលខំរកស៊ីត្រឹកត្រប់យើងមិនបានគិតគូរដល់គាត់នោះទេរឿងមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានចុះទៅបេសកកម្មសៀវភៅមួយសហគមន៍មួយឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកនោះ គឺជារឿងស្រាបៀរដែលដាក់ផ្ទាំងប៉ាណូតាមដងផ្លូវសឹងតែគ្រប់ខេត្តតែទាំងនេះវាជាអ្វីដែរទៅតើវាជាការអប់រំប្រជាជនមែនទេហើយលើកកម្ពស់ការអានការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែស្រាបៀរទាំងអស់នេះមែនទេវាពិតជាមែនហើយព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាបានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែការបើកបរពីសារគ្រឿងស្រវឹងនេះហើយដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាបានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យកូនកូនខ្លះកំព្រាប្រប្រាស់ប្រពន្ធកូនដោយសារតែស្រាបៀរនេះហើយបើកបរទាំងស្រវឹងដោយមិនបានគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងតែទាំងនេះជាកំហុសរបស់អ្នកណាដែរដែលបានកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះនោះមានអ្នកខ្លះធ្វើការធំដុំមែនប៉ុន្តែចរិតថងទាបជាងសត្វទៅទៀតអាងអំណាចផឹកស្រាស្រវឹងបើកបរបុកអ្នកដទៃដែលធ្វើដំណើរសុកសុកស្លាប់ទាំងប្តីស្លាប់ទាំងប្រពន្ធកូនសួរថាតើជាកំហុសរបស់អ្នកណាដែរទៅឬមួយអាងតែមានអំណាចបានលេងប៉ោឡែផឹកស៊ីស្រវឹងបើកបរមិននឹងច្បាប់ទម្លាប់នោះទាំងនេះហើយដែលជាសកម្មកម្មយ៉ាងកំសត់ព្រោះតែស្រាបៀរឬគ្រឿងស្រវឹងអស់ទាំងនេះហើយដែលសម្លាប់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះយើងត្រូវគិតថាការមានអំណាចមិនអាចយកមកទិញជន់លើអ្នកក្របាននោះទេបានអ្នកផឹកស៊ីស្រវឹងហើយកុំបើកបរពាក្យស្លោកទាំងអស់នេះគឺមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងតែមនុស្សគួរបង្កងមួយចំនួនអាងតែអញមានឡានមានលុយផឹកស៊ីចង់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរសូមកុំគិតដូច្នេះអីមនុស្សលោកដែលបានកើតមកលើផែនដីនេះហើយគឺមានតម្លៃដូចតែគ្នាទេមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំអាណានោះទេពេលដែលស្លាប់ទៅគឺនៅសល់តែមួយចានដូចតែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះជីវិតមនុស្សយើងពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់កុំយកស្រាបៀរយកមកធ្វើជាត្រីមុខមិនមែនថាហាមប្រាមមិនឲ្យផឹកស៊ីគ្រឿងស្រវឹងនោះទេតែឲ្យវាចេះទៅតាមបែបបទលក្ខណៈដែលយើងអាចទទួលបាននោះគឺវាសមរម្យណាស់ទៅហើយមិនមែនផឹកហើយស្រវឹងបាក់ឡានបុកគេតែពីតាពះពេញផ្លូវនោះទេទាំងនេះវាគឺជាការពិតនៅពេលដែលខ្ញុំបានចោះតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងបេសកកម្មសិភើមួយសហគមន៍មួយគឺបានមើលឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកនៅផ្ទាំងប៉ាណូដែលបានខ្សែស្រាបៀពាសពេញនៅលើដងផ្លូវក៏ទៅខ្ញុំពិតជាហួសចិត្តមែនទែនដែលមនុស្សស្មានថាប្រទេសយើងជាប្រទេសគោរពប្រពៃណីបានល្អណាស់មិនគួរណាមកផ្សព្វផ្សាយអារឿងគ្រឿងស្រវឹងអស់ទាំងនេះទេសូម្បីតែប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកក៏គេមានលក់គ្រឿងស្រវឹងដែរនេះខ្ញុំបានដើរជាង50ប្រទេសទៅហើយមិនដែលឃើញមានប្រទេសណាគេផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀគ្រឿងស្រវឹងនោះទេទាំងនេះវាគឺជារឿងមិនល្អចំពោះប្រទេសជាតិយើងដែលខ្ញុំមិនចង់ឃើញខ្មែរយើងមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងអស់ទាំងនោះទេបើនិយាយចំទៅអួតថាខ្លួនមកជួយស្រុកខ្មែរតែធាតពិតបើមកជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរមែនគឺគេមិនដាក់ផ្សាយស្រាបៀដែលជាគ្រឿងស្រវឹងមកពង្រក់ខ្មែរបែបនេះទេទាំងនេះគេហៅថាបំផ្លាញប្រជាជនខ្លួនឯងទៅវិញព្រោះតែគ្រឿងស្រវឹងអស់ទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់សឹងតរាល់ថ្ងៃនោះមួយយ៉ាងទៀតអ្នកដែលជាម្ចាស់ផលិតស្រាបៀនោះមានគូដែរឬទេឬមួយក៏មានគូដែរតែជាគូបង្កងមិនយល់ពីអ្វីដែលអាចសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងបាននោះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអត់លោកដែលផលិតស្រាបៀទាំងនោះពិតជាគ្មានគូទេបើមានគូវាពិតជាជួយចាប់ណាស់ទៅហើយដែលផលិតស្រាបៀមកពង្រក់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងនោះខ្ញុំដឹងរួចអស់ទៅហើយថានៅប្រទេសណាក៏គេផលិតស្រាបៀដែរតែគេមិនផ្សព្វផ្សាយវាជ្រុលហួសហេតុពេកនោះទេដូចជាឲ្យរង្វាន់ស្រាបៀប្រវល់កំប៉ុងចាប់រង្វាន់ប្រចាំខែផឹកស្រាបៀបានលុយប្រចាំខែរហូតដល់ទៅ 3-4 ឆ្នាំតើមានប្រទេសណាគេធ្វើដូចប្រទេសខ្មែរដែរទេតើខ្លួនឯងចេះឈឺខួរដែរឬទេជាអ្នកមាននឹងគេដែរមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមដែរតែធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញប្រជាជនខ្លួនឯងដោយការផលិតស្រាបៀផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់វាគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះព្រោះបើខ្ញុំមិនបានចុះបេសកកម្មទាំង25ខែក្រុងនេះទេគឺពិតជាមិនបានឃើញច្បាស់យល់ច្បាស់នឹងផ្លេកគឺមិនអាចប្រកែកបានទេហើយមានតែខេត្តមួយប៉ុណ្ណោះដែលល្អមិនផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងប៉ាណូស្រាបៀគឺជាខេត្តបៃលិនដែលជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរពិតមែនដែលទាំងនេះហើយគឺខ្ញុំមិនចង់ឃើញការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងប៉ាណូស្រាបៀនៅតាមបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតនោះទេតែចំពោះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញគឺមានច្រើនណាស់ដែលទាំងនេះហើយជាមូលហេតុនៃការដាសុំទានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រជាជនខ្វះចំណេះដឹងគឺដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយការផលិតស្រាបៀហួសហេតុទៅអស់នោះហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានរួមចំណែក ក្នុងការមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរទាំងអស់នោះដែរតែអ្នកទាំងនោះនៅតែមានកំណត់ខូចដដែលទោះបីជាមិនដាក់ផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅតែដាក់ផ្សាយតាមអនឡាញដូច្នេះវាមិនខុសអីពីគេហៅថាបំពានទៅលើរដ្ឋនាំឲ្យមានការឈឺក្បាលដោយសារតែរឿងអស់ទាំងនេះសូម្បីតែខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរដូច្នេះចំពោះប្រិមិត្តអ្នកអានពេលដែលបានអានរួចហើយយើងរួមគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរហើយលើកកម្ពស់ការអានដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងបានរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នានៅមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់បំផុតនោះគឺល្បែងអនឡាញទាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ចម្រិតតាមអនឡាញរបស់ចិនដែលមកស្រុកខ្មែរនោះគឺចិនចង្រៃទាំងអស់នោះហើយដែលមកផលិតរឿងល្បែងអនឡាញគ្រឿងញៀនតែមិនបានមកជួយជាតិអ្វីខ្លះនោះទេដែលជាដើមហេតុបង្កចលាចលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងវិស័យទេសចរណ៍គិតទៅអ្នកទាំងអស់នេះពិតជាចង្រៃផុតលេខតែម្ដងហើយដូច្នេះយើងគួរតែរួមគ្នាលុបបំបាត់ចោលទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខជាពិសេសអារឿងគ្រឿងញៀននិងល្បែងអនឡាញហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលធ្លាប់តែមានចរិតសុភាពរាបសារស្រាប់តែប្រែក្លាយទៅជាមានចិត្តសាហាវដោយសារតែការបំពុលរបស់អ្នកទាំងអស់នោះហើយគិតទៅចំជាថោកទាបមែនដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមនុស្សនេះថោកទាបជាងសត្វដែលរឆានទៅទៀតពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែនគិតទៅអ្នកទាំងអស់នេះមិនបានមកជួយខ្មែរទេគឺមកពង្វក់គ្រឿងញៀនល្បែងអនឡាញគិតទៅគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់បានតែមកបំផ្លាញខ្មែរធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យក្រសួងឈឺក្បាលដោយសារតែចូលមកធ្វើបាបប្រជាជនឲ្យរងទុក្ខវេទនាបង្កទៅជាភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសប្រកាសពីចំនួនដើមក៏មានជនជាតិចិនចូលមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរគឺល្អណាស់មិនមែនដូចជាអ្នកមកនៅចំនួននេះទេគឺសុទ្ធតែចង្រៃទាំងអស់សឹងតែចង្រៃមួយចំនួនធំមិនត្រឹមតែបង្កើតល្បែងអនឡាញទេមានតាកតងជាមួយនឹងកម្ចីអនឡាញធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរបង្កភាពចលាចលវឹកវរលុកគ្រឿងញៀនចាប់ចម្រឹកសម្លាប់មនុស្សបាញ់បោះជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបង្កភាពអន្តរាយដល់ប្រជាជនខ្មែរចំណែកមនុស្សឈ្កួតខ្លះទៀតនោះគឺឈ្កួតជាមួយនឹងជំនឿពង្វក់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យជឿលួងទៅតាមគេទាំងមិនបានផលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់មានតែការបាត់បង់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរូបខ្ញុំវិញគឺសូមមិនគាំទ្រឲ្យពួកចង្រៃអស់ទាំងនេះរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះទេគួរតែឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅទាំងនេះមិនមែនជាការរើសអើងទេបើសិនណាជាមានជនជាតិណាក៏ដោយចូលមកត្រឹមត្រូវរកស៊ីជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរមែនគឺខ្ញុំពិតជាស្វាគមន៍ចនិចពេលដែលខ្ញុំបានចុះមកដល់បណ្ដាខេត្តអស់ទាំងនេះហើយទើបដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីប្រជាជនទាំងអស់តែមានជនពុករលួយមួយចំនួនខ្លះពេលដែលបានដឹងរឿងហេតុអស់ទាំងនេះហើយមិនបានរាយការណ៍មកខាងលើទេគឺគេបំបិតតែម្ដងដោយសារតែស៊ីលួយជាប្រព័ន្ធស៊ីសំឡូកសុបាន់គ្នាផលិតជាល្បែងអនឡាញដោយថ្នាក់លើជនការមិនបានដឹងផងគឺទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំបានដឹងពេលចុះបេសកកម្មស៊ីភៅមួយសាគមមួយទូទាំង25ខេត្តក្រុងនេះព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយជាសាលាច្រើនណាស់តែអ្នកខាងក្រៅវិញពេលដែលបានហើយមិននាំគ្នាប្រឹងថែរក្សានោះទេហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនហេតុអ្វីបានជាចូលចិត្តធ្វើរឿងមិនល្អបែបនេះទៅវិញប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យតំបន់ភូមិឃុំរបស់ខ្លួនបានសុខស្រួលទេមើលទៅទាំងនេះប្រហែលជាមកពីអ្នកទាំងនោះពុករលួយស៊ីលុយហើយមើលទៅដែលបំផ្លាញផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រជាជនរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលថ្នាក់លើខំជួយណាស់តែថ្នាក់ក្រោមនេះហើយដែលជាដើមហេតុនោះដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែមើលមកថ្នាក់ក្រោមផងបើសិនណាជានឹងមានមនុស្សធន់នេះទៀតខ្ញុំជឿថាវាមិនរីកចម្រើនទៅមុខនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនកាន់តែក្តៅក្រហាយខ្លាំងឡើងជាមិនខានគួរតែសម្រួលអ្នកទាំងអស់នេះចេញយកមនុស្សណាដែលមានការស្រឡាញ់ជាតិជួយដល់ប្រទេសជាតិនោះទើបជាតិរីកចម្រើនទៅមុខព្រះសូរិយាមិនព្រមបញ្ចេញរឿងសីមកសោះខ្ញុំដកដង្ហើមធំនឹកគិតដល់ស្រុកខ្មែររបស់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំបានចុះបេសកកម្ម25ខេត្តក្រុងជាមួយក្រុមការងារសិភើមួយសហគមន៍មួយតាមមូលហេតុអ្វីដែរទៅ បានជានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនខ្ញុំឃើញមាននៅសល់ដីសម្រាប់ធ្វើចំការដាំដំណាំកសិផលផ្សេងៗបំរើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានតែពួកគាត់មិនព្រមនាំគ្នាធ្វើសោះមិនអស់ចិត្តខ្ញុំបានសាកសួរព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាជនយើងមួយចំនួនដែលពួកគាត់បាននិយាយដូចគ្នាលោកពូអ្នកមីងនៅពេលដែលខ្ញុំបានចុះមកដល់ខេត្តរបស់អ្នកមីងនៅតាមផ្លូវខ្ញុំបានមើលឃើញដីទំនេរច្រើនណាស់ដែលយើងអាចដាំដំណាំដូចជាបន្លែផ្លែឈើចម្ការបានចុះហេតុអ្វីបានជាទុកឲ្យដីនោះនៅទំនេរទៅវិញដូចជាស្ដាយដីណាស់ដែលដីស្រុកខ្មែរយើងជាដីដែលមានជីជាតិល្អណាស់អាចដាំដំណាំអ្វីក៏បានដែរមិនគួរណាទុកដីឲ្យនៅទំនេរឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងសោះលោកពូអ្នកមីងមួយចំនួននាំគ្នាសម្លឹងមើលមកខ្ញុំបន្តិចទើបលោកពូម្នាក់គាត់ឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញមួយមួយទាំងគ្រួយស្បាមដោយហួចចិត្តលោកគ្រូហើយអារឿងដីនៅទំនេរមិនធ្វើអីនោះមិនមែនថាមិនចង់ធ្វើនោះទេតែដាំអីបាទដាំបន្លែដែលជារបស់ធម្មជាតិយើងយកទៅលក់នៅផ្សារវាមិនបានថ្លៃដូចជាបន្លែដែលគេនាំចូលពីស្រុកសៀមស្រុកយូរនោះទេលោកគ្រូខ្ញុំបានសាកល្បងដាំហើយពេលយកទៅលក់នៅផ្សារគេថាបន្លែយើងនេះវាថ្លៃពេកគេទិញបន្លែយូរវិញវាថោកជាងបាទអញ្ចឹងដដែលលក់មិនណាច់គ្មានលុយបង់ធនាគារដែលខ្ចីគេមកទិញក្របពូជសម្រាប់ដាំនឹងការថែទាំពួកខ្ញុំខ្ជិលធ្វើតែម្ដងទៅព្រោះគេនិយាយគ្រប់គ្រប់គ្នាថាបន្លែយកមកពីក្រៅវាថោកជាងបន្លែនៅក្នុងស្រុកយើងហើយយើងនោះក៏នាំគ្នាទៅទិញបន្លែពីខាងក្រៅមកព្រោះវាថោកជាងគឺអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមកពីក្រៅគេចូលចិត្តទិញណាស់ដោយមិនដឹងថាវាមានជាតិគីមីយ៉ាងណាក៏គេមិនគិតដែរព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំនេះមិនខ្ចីធ្វើអីដែលជារបស់នៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងទៅព្រោះទិញរបស់គេនាំចូលវាមានតម្លៃថោកពិតមែនណាលោកគ្រូខ្ញុំទម្លាក់ទឹកមុខចុះស្ដាប់សម្ដីរបស់ពូគាត់ទៅពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ខំធ្វើដែរតែមិនរួចថ្លៃដែលផលិតតើបានប្រាក់ពីណាយកមកបង់សងគេនោះម្ល៉េះហើយមានតែប្រាក់ប្រាក់របស់ដែលគេនាំចូលនោះចុះវាថោកជាងផងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះពិតជាច្របូកច្របល់ណាស់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកធំស្រុកយើងមិននាំគ្នាស្កាក់របស់របរដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនោះរួចហើយនាំគ្នាមកប្រើប្រាស់របស់របរនៅក្នុងស្រុកយើងវិញមិនល្អទេឬគិតមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតជាខឹងណាស់ហេតុអ្វីបានជាត្រូវនាំបន្លែមកពីស្រុកយួនរបស់កិច្ចពន្ធដូចជាលេវាខូចគុណភាពអស់ទៅហើយយកមកវិត្រាដាក់ផលិតថ្មីដូចថ្ងៃខែផលិតដែលជាហេតុនាំឲ្យបំផ្លាញដល់រាងកាយរបស់កសិករយើងដែរព្រោះតែវាមានជាតិគីមីច្រើនគឺមកពីអ្នកនាំចូលមកបានតាមច្រករបៀងមួយចំនួនដែលគ្រាន់តែចាយលុយទៅឲ្យពួកមន្ត្រីតែបន្តិចទៅគឺគេអាចយកចូលមកបានហើយទាំងនេះវាគឺជាការពិតមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេព្រោះខ្ញុំបានចុះមកតាមខេត្តគឺឃើញច្រើនណាស់កុំប្រកែកណាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មយើងថយចុះប្រជាជនខូចសុខភាពគួរតែយើងនាំគ្នាពង្រឹងទៅលើវិស័យកសិកម្មមិននាំចូលរបស់ដែលមានជាតិគីមីមិនប្រើរបស់ដែលនាំចូលខូចគុណភាពទាំងនេះហើយដែលជាកត្តាមួយអាចពង្រឹងវិស័យកសិកម្មយើងឡើងវិញបានបើពេលដែលកសិកម្មយើងបានរីកចម្រើនហើយប្រជាកសិករក៏រកចំណូលបានខ្ពស់កូនកូនក៏រៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយកូនកូនរបស់យើងអាចជួយការងារបាននិងនាំឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនទៅមុខកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាមិនខានព្រោះតែយើងនាំគ្នាពង្រឹងនៅគ្រប់វិស័យដែលយើងមិននាំរបស់ដែលមានជាតិគីមីទំនិញខូចគុណភាពចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងនោះកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទំនិញដែលមានជាតិគីមីដឹកចូលមករាប់តោននាំឲ្យទំនិញនៅក្នុងស្រុកយើងលក់មិនណាច់របស់គេនៅលក់ក្រោមទីផ្សារថោកជាងតម្លៃរបស់កសិករយើងដែលដាំរបៀបលក្ខណៈធម្មជាតិបាននិយាយជារួមទៅប្រជាជនយួនមិនស៊ីរបស់អស់ទាំងនោះទេគឺនាំយកមកលក់ឲ្យខ្មែរយើងដែលប្រជាជនយើងឃើញមានតម្លៃថោកជាងកសិផលនៅក្នុងស្រុកក៏នាំគ្នាទិញជាប្រចាំទៅដែលទាំងនេះហើយគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រភពចំណូលនៅក្នុងស្រុកសូម្បីតែចិញ្ចឹមត្រីក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនាំចូលកាប់លុយរាប់លានពីក្នុងស្រុកយើងទៅដែលទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងលក់មិនបានខាតលុយបន្តមកធ្វើការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែដោយសារតែមូលហេតុអស់ទាំងនេះហើយគឺយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដឹងទេថាវាគឺជាចំណុចរសាបរបស់យើងបើសិនណាជាយើងទប់ស្កាត់នៅត្រង់កន្លែងនេះបានតាកតងជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់បន្លែយើងដាំដោយខ្លួនឯង ហើយយើងនឹងអាចបង្កើតបានជាការងារទំនាក់ទំនងតិចលួសជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់បរិភោគបន្លែធម្មជាតិត្រីធម្មជាតិទិញលក់ផ្ទាល់ដែលអាចជួយដល់ប្រជាកសិករបានគាត់ក៏អាចរកចំណូលបានច្រើនជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺបំបត្តិការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរធ្វើឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងលើវិស័យកសិកម្មកូនរបស់គាត់រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់កូនកូនវិលត្រឡប់មកជួយការងារឪពុកម្ដាយវិញជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ញាមានចំណេះដឹងអាចជួយបង្កើនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងផ្នែកកសិកម្មនេះតែម្ដងចំណែករឿងយ៉ាងធំមួយទៀតនោះគឺខាងលលេដែលជារបស់គ្នាគុណភាពហើយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលក់តែរបស់ខ្លួនឯងមានការចាប់រង្វាន់ឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ទៅគ្មានគុណភាពចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតមានងារជាអុកញ៉ាដែរតែគឺជាអុកញ៉ាលលេតើអ្នកជាស្អីដែរមិនតាន់ទាំងបានប៉ុន្មានផងមិនបានជួយដល់ប្រទេសជាតិប៉ុន្មានផងមានប្រុសមានស្រីមានសហាយពាសពេញស្រុកខ្មែរបង្កភេបកោខូចឈ្មោះរញ៉េរញ៉ៃអ៊ូតឡែនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនោះទៅសហាយជាមួយនឹងប្តីគេតែពីតាពះគ្មានការងារអ្វីផងមកធ្វើឯណាពាក់គ្រឿងអេសរាយុជាតបការតើមានស្នាដៃអ្វីដែរទៅឬមួយជាស្នាដៃលក់លេបំផ្លាញជាតិនឹងនាំលេគ្មានគុណភាពមកឲ្យប្រជាជនខ្មែរលៀបរលាកស្បែកខូចមុខមាត់ទាំងអស់នេះហើយដែលជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់ដោយសារតែគេចេះរកស៊ីគេចពន្ធនាំចូលមករបស់គ្មានគុណភាពមានងារជាអកញាដោយសារតែការសុបិនគួរតែយើងលុបបំផាត់អ្នកទាំងអស់នឹងចោលដែរទៅបានប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនទៅមុខបាននិយាយចំទៅបានងារជាអកញាបានងារជាអាយឧត្តមតើបានលុយមកពីណាដែរទៅគឺមិនបានលុយមកពីការលក់លេគ្មានគុណភាពមិនបានត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់គេចពន្ធយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរបំផ្លាញប្រជាជនខ្លួនឯងនោះទេឬហើយរឿងដែលគួរឲ្យហួចចិត្តមួយទៀតនោះគឺរឿងដែលពួកឈ្មួញមួយចំនួននាំបន្លែដែលមានសពតាជាតិគីមីចូលមកលក់នៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរវាពិតជាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនយើងមិនត្រឹមតែអ្នកលក់បន្លែត្រីសាច់នោះទេសូម្បីតែមនុស្សស្រីម្នាក់ជាអ្នកលក់លេនោះក៏បំពល់សង្គមពេញស្រុកខ្មែរអ៊ូតឡានសំញាញពាសពេញនឹងកាត់តំណាងចាយចាយពាសពេញស្រុកខ្មែរដើរមានប្រុសសហាយពាសពេញសង្គមបង្ហោះតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបំពល់ស្រុកខ្មែរគ្មានការងារអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេតើជួជាតិបានអ្វីខ្លះដែរទៅបានពាករហូតដល់ទៅជាតបកាខ្ញុំចង់និយាយថាគ្រឿងអេសរាយុះជាតបកានេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានស្នាដៃជួជាតិចង់អ្នកឯងវិញមកពាកជាតបកានេះតើមានស្នាដៃអ្វីខ្លះជួជាតិដែរគ្មានអ្វីក្រៅពីលោកលេនោះទេគឺជាការបំផ្លាញប្រជាជនទៅវិញទេគ្មានបានជួជាតិអ្វីសោះឡើយខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលចាញ់គ្រឿងអេសរាយុះឲ្យនោះក៏អញ្ចឹងដែរមិនគួរណាទៅយកលុយយកអ្វីដើម្បីមកបដូរជាគ្រឿងអេសរាយុះទាំងនោះទេគឺមិនត្រូវតន្តសាសហើយរឿងអស់ទាំងនេះមិនគួរណានឹងកើតមានឡើងឡើយព្រោះអ្នកដែលជួជាតិយ៉ាងគិតប្រកាន់ទើបអាចទទួលបាននៅគ្រឿងអេសរាយុះនោះបានរួចចោះមនុស្សម្នាក់នោះជាស្អីដែរទៅបានជាទៅពាក់គ្រឿងអេសរាយុះទាំងអស់នោះដែរឬមួយក៏មន្ត្រីកុយដែលនៅតាមបណ្ដាច្រករបៀងបាក់ដៃឲ្យនាំរបស់គេពូនចូលមកបាទទាំងនេះហើយវាជាចំណុចខ្វះខាតមួយគួរតែលុបបំបាត់ឲ្យអស់នៅទំនិញគិតពុនទំនិញគ្មានគុណភាពទំនិញមានជាតិគីមីហើយតាក់ទងទៅនឹងអាដាមអុកញ៉ាឬមួយក៏ចំទៀវណាដែលឡើងមកគ្មានស្នាដៃកាលពីមានលុយតាពូតសំញាញមិនបានជួយជាតិអ្វីសោះអ្នកទាំងនោះគឺមិនត្រូវឲ្យឡើងទៀតទេត្រូវតែដកចោលឲ្យអស់ទៅប្រជាជនរស់នៅបានសេចក្តីសុខប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនមានភាពសុខសាន្តអ្នកចេះដឹងឡើងមកពិតប្រាកដមិនមែនយកមានលុយមិនបានជួយជាតិអ្វីទេមានតែបំផ្លាញជាតិឡើងមកនោះគឺមិនបានចេះដាច់ខាតខ្ញុំបកមកនិយាយអំពីរឿងអុកញ៉ាម្នាក់នោះវិញមានសង្សារពងពួកពេញស្រុកខ្មែរមិនសមជាស្ត្រីខ្មែរសោះសង្សារប្តីដូរឲ្យតែពះតែយកសកម្មភាពអស់ទាំងនេះមកបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គមសកម្មភាពតែកន់នេះវាជាការមិនសមរម្យសោះឡើយដែលអាចឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រពៃណីខ្មែរជាពិសេសអារឿងអ៊ូតសំញាញឡានដង្ហែដោយខ្លួនឯងនឹងជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចង់ខ្លាំងជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែទៀតដង្ហែឡានសំញាញអ៊ូតឆ្លើយមិនគ្រប់ចាស់ទុំភាសាបានផ្សាឃើញទទួលក្រុមងារជាអុកញ៉ាដែរតែជាអុកញ៉ាលក់លេគ្មានបានទៅជួយអ្វីដល់សង្គមជាតិនោះទេក្រៅពីរឿងអាភិជាគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គម បាននិយាយទៅមិនគួរណាឲ្យមនុស្សធន់នេះឡើងមកជាអបញ្ញាសោះហើយលេនោះជាលេគ្មានគុណភាពមិនដឹងយកចូលពីប្រទេសណាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរខាតបង់លុយកាក់ខូចស្បែកខូចមុខមាត់ដែលទាំងអស់នេះវាគឺជាការបំផ្លាញជាតិមួយយ៉ាងធំណាស់ដោយសារតែប្រើរបស់គ្មានគុណភាពចំណីអាហារមានជាតិគីមីច្រើនដំណក់ព្រះពីរុនបានបង្អង់ទៅហើយរលំផ្សែងក្រូចនៅតែមានតិចតិចរសាន់លឿនលយទៅតាមខ្យល់វាយោដែលបក់ផាត់ផាយរសាន់តិចតិចនាំឲ្យដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសុខមនោរម្យនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូទុំម៉ានីនៅក្នុងបេសកកម្មចុះខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីនោះខ្ញុំពិតជាមានចិត្តរំភើបណាស់ជាពិសេសការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចនិងបងប្អូនខ្មែរយើងគឺពិតជាសហការគ្នាបានល្អណាស់ខ្ញុំបានលើកដំកើងនិងរសារអភិរក្សបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីការសាមគ្គីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាគឺលោកគ្រូមានតែការលើកទឹកចិត្តជំរុញការអានការសិក្សាដើម្បីអនាគតទៅថ្ងៃមុខនិយាយចំទៅពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមិនថាជនជាតិភ្នំចារាយឬក៏ជនជាតិចាមនោះទេពួកគាត់តែងតែស្រឡាញ់រាប់អានជាមួយជនជាតិខ្មែរតែមួយពីព្រោះយើងនៅក្នុងប្រទេសតែមួយយើងត្រូវរួមគ្នាលើកកម្ពស់ការអានដើម្បីប្រទេសជាតិយើងបានរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះដែរខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបណ្ឌមួយចំនួនមកធ្វើការបកស្រាយនិងបញ្យលប្រាប់ពួកគាត់ដែលពេលនោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានការពេញចិត្តនាំគ្នាត្រង់ត្រាប់ហើយឡើងមានមតិសួរជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនវិញដោយទឹកចិត្តក្លាហានសមជាកុលបុត្ររបស់ខ្មែរមែននៅពេលដែលសម្រាប់ពីការចែករំលែកចំណេះដឹងការអានរួចមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីបីនាក់បានដើរចូលមករកខ្ញុំជាមួយនឹងលោកគ្រូទុំម៉ានីទាំងស្រដីដោយទឹកមុខស្រពោនមកកាន់ខ្ញុំដែលកំពុងតែចែកសិភើជូនពួកគាត់លោកគ្រូខ្ញុំសូមមានយោបល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលជាវាគ្មិនហើយបានចុះមកដល់ទឹកដីខេត្តរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅដាច់ស្រយាលជាងគេពីក្រុងបន្តចាខ្ញុំមានទឹកមុខញញឹមមើលទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងស្រដីតបទៅវិញមួយមួយបានអ្នកគ្រូមាននឹងអ្វីដែរទៅដែលត្រូវយកមកនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំនោះសូមនិយាយមកចោះបើអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំនឹងជួយអ្នកគ្រូភ្លាមបានសូមនិយាយមកចោះអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូរូបនោះដែលមានរាងចំណាស់បន្តិចទៅហើយអាយុប្រមាណជាជាង40ឆ្នាំមានទឹកមុខស្រពោននិយាយមួយមួយប្រហែលជាជនជាតិផងក៏មិនដឹងនិយាយមកកាន់ខ្ញុំមួយមួយទាំងងាកមើលទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅក្បែរនោះដែរលោកគ្រូហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះខិតខំបង្រៀនសិស្សប្រាក់ខែរបស់យើងខ្ញុំនេះចិញ្ចឹមគ្រួសារសឹងតែមិនរស់លោកគ្រូហើយពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវដាំបន្លែលក់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងជីវភាពពេលខ្លះត្រូវលក់តាមអនឡាញឆ្លៀតបង្រៀនគួរសិស្សតែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតណាលោកគ្រូជីវិតជាគ្រូបង្រៀនខំណាស់ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅឲ្យសិស្សប៉ុន្តែទោះបីជាខំយ៉ាងណាក៏បានត្រឹមតែមរស់ទេលោកគ្រូអើយនេះនៅក្នុងខេត្តយើងមានដាំដំណាំយកផលទៅលក់តិចតួចផងបើនៅទីក្រុងវិញប្រហែលជាបានក្រាន់បាជាងគ្រូនៅតាមបណ្ដាខេត្តណាលោកគ្រូសម្ដីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាននិយាយចេញមកនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំសានខ្លោចចិត្តអាណិតទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូណាស់ដែលគាត់ពិតជាខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សតែបែរជាមើលទៅប្រាក់ខែរបស់ពូគាត់វិញគឺមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានឡើយកន្តើជីវិតជាគ្រូបង្រៀនពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខំណាស់ដើម្បីជាតិតែមើលទៅជីវភាពរបស់ពួកគាត់វិញគួរឲ្យអាណិតជាទីបំផុតតែបើខ្ញុំគិតទៅដល់សម័យសង្គមរាជនិយមប្រាក់ខែរបស់គ្រូគឺច្រើនណាស់គឺក្នុងមួយខែចិញ្ចឹមកូន 4-5 នាក់បានរស់ដោយស្រួលគ្រូបង្រៀនពិតជាមានតម្លៃណាស់ចុះហេតុអីបានជាគ្រូបង្រៀនពេលនេះមានជីវភាពខ្សោយម្ល៉េះគួរតែលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យមានជីវភាពរស់នៅដោយស្រួលនោះទៅវិស័យអប់រំរបស់យើងបានល្អប្រសើរមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញកូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យមានការចេះដឹងឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនបានខ្ញុំដកដង្ហើមធំពេលដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិយាយចេញមកនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតនៅក្នុងចិត្តថាបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចជួយគាត់បានឬមួយក៏អានតំណែងប្រាក់ខែគាត់គុណនឹង3ឬនឹង4នោះវារិតតែល្អចំពោះមន្ត្រីរាជការនៅលើវិស័យអប់រំនេះដែរព្រះអាទិត្យរៀបអស់ស្ដង់គុតទៅហើយ ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំរៀបចំធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញទាំងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅដកជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងខេត្តចុងក្រោយទាំងពីរនេះគឺខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីពិតជាគួរឲ្យមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ពូគាត់ខ្លាំងណាស់ដែលមានសិស្សខ្លះគាត់ខ្វះខាតលុយកាក់សម្រាប់ធ្វើដំណើរមកសាលារៀនដោយសារតែផ្ទះនៅឆ្ងាយហើយខ្លះត្រូវយកបាយមកញ៉ាំនៅសាលារៀនដល់ពេលល្ងាចបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគិតទៅក្មេងទាំងនេះពិតជាខំតស៊ូណាស់ដើម្បីស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាដែលខ្ញុំមើលទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងបំផុតម្ល៉េះហើយបានជាខ្ញុំខំយកសៀវភៅមួយចំនួនមកដាក់នៅតាមសាលាដើម្បីឲ្យគ្នាបានអានកាននៅចំណេះដឹងតទៅថ្ងៃមុខទៀតគិតទៅខ្ញុំពិតជាស្រងានៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានចុះមកដល់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបែបនេះដោយសារតែខេត្តខ្លះមានការរីកចម្រើនតែខេត្តមួយចំនួននៅមានការខ្វះខាតទាំងសៀវភៅទាំងសាលាគិតទៅបើខ្ញុំអាចជួយអ្វីបានខ្ញុំប្រកាសជាជួយដល់ខេត្តទាំងនោះជាមិនខានដោយសារតែពេលនេះខ្ញុំមានតែសៀវភៅដែលយកចុះមកសម្រាប់តម្រូវការអានរបស់សិស្សានុសិស្សមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានដកចប់ចិននេះនៅទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់គឺវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតដល់ក្មេងៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តណាស់បើខ្ញុំបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាបើសិនណាជាថ្ងៃមុខយុវជនយុវនារីដែលមានវ័យចូលគម្រប់18ឆ្នាំគួរណាស់តែមានកាតព្វកិច្ចយោធាដើម្បីស្វែងយល់និងបានដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តដាច់ស្រយាលជាពិសេសកងកម្លាំងយោធាដែលនៅការពារតាមបណ្ដាព្រំដែនបណ្ដាព្រំដែនប្រាសាទនានាទើបយើងដឹងថានៅតាមបណ្ដាព្រំដែនទាំងនោះមានអ្វីកើតឡើងខ្លះដូច្នេះគួរតែយុវជនយុវនារីដែលមានវ័យចូលដល់18ឆ្នាំហើយត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចយោធានោះយើងនឹងបានរឹងមាំដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកបង្ហាញដែរគឺថាកូនកូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលដែលកូនបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ហើយទៅបម្រើកាតព្វកិច្ចយោធា3ឆ្នាំដែលពេលនោះនឹងបានស្វែងយល់ពីសុជីវធម៌នៅក្នុងសង្គមយល់ពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទុក្ខលំបាកចេះដឹងពីការស្រឡាញ់ជាតិការពារមាតុភូមិដែលមើលទៅកងទ័ពនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់បាននេះហើយជារឿងមួយគួរឲ្យគិតទៅដល់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធាព្រោះនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនដូចជាបញ្ហាប្រាសាទតាមន់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារចដាននេះនៅពេលដែលយើងអាចពង្រឹងទ័ពបានល្អនោះគឺទីនេះហើយដែលបរទេសមិនអាចចូលមកឈ្លានពានបាននិយាយទៅរឿងកាតព្វកិច្ចយោធានេះទោះបីជាទៅមុខ20ឬ30ឆ្នាំទៀតបើយើងមានតបហើយគឺប្រទេសយើងពិតជាខ្លាំងមិនខានព្រោះកូនកូនដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាពិតជារឹងមាំទោះបីជាការរកស៊ីឬធ្វើអាជីវកម្មអ្វីក៏ដោយដែលខាតមិនចេះចោះញោមចំពោះនរណាឡើយដែលកត្តាទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងរឹងមាំទៅថ្ងៃអនាគតបាននិយាយជារួមទៅការធ្វើកាតព្វកិច្ចយោធានេះគឺយើងត្រូវមានការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសជាមួយនឹងអាជីពរបស់យើងគឺពិតជាបានជោគជ័យជាមិនខានអារម្មណ៍គិតទៅវិញឆ្ងាយណាស់រថយន្តក៏បានមកដល់កែវសីមាទៅហើយខ្ញុំនឹកគិតទៅដល់ទេសភាពដែលនៅតាមដងផ្លូវពិតជាគួរឲ្យចប់ភ្នែកមែនទែននៅពេលនោះដែរខ្ញុំបានរៀបរាប់លើកឡើងពីសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងខេត្តទាំងពីរនេះពិតជាគួរឲ្យចង់ទេសនាមិនអាចនឹងបំភ្លេចបានជាមួយនឹងទឹកជ្រោះប៊ូស្រានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីភ្នំដោះក្រមុំដែលយើងអាចមើលឃើញនៅទីក្រុងដោះសានមនោរម្យរបស់ខេត្តបានយ៉ាងល្អនៅខាងខេត្តរតនគិរីវិញអ្វីដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺបឹងយក្សឡោមជ្រោះកាចាញនិងបឹងកន្សែងមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកបងប្អូនជនជាតិបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកគ្រូទឹមនីពីចំណងចំណុចចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺចង់បានសិភៅយកមកកាន់ណាដែលពេលនោះហើយទើបខ្ញុំបានដឹងថាទោះបីជានៅខេត្តដាច់ស្រយាលឆ្ងាយយ៉ាងណាពីគេពីឯងក៏ដោយតែសន្ទុះចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការស្រឡាញ់សិភៅការអានពិតជាមានមហិច្ឆតាធំណាស់ខ្ញុំបានសន្យាថានឹងជួយពួកគាត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការអានទូទាំងប្រទេសដើម្បីបានចម្រាញ់ពួកគាត់មកធ្វើការប្រឡងប្រណាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៀតនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកគ្រូទុំនីបានលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនដែលនៅខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដែលលោកគ្រូបានចោះជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងបេសកកម្មសិភៅមួយសហគមន៍មួយនោះ ហើយបានធ្វើតាមសំណូមពររបស់សាសនសិស្សទាំងអស់ដែលពេញចិត្តនៅស្នាដៃរបស់លោកគ្រូហើយនឹងយកសៀវភៅរឿងប្រលោមលោករបស់លោកគ្រូមួយចំនួនដែលមាននៅសេសសល់មកដាក់ក្នុងបណ្ណាល័យខេត្តដើម្បីទុកឲ្យដល់សិស្សទាំងនោះចូលមកអានដោយលោកគ្រូយល់ឃើញថាការអានច្រើននិងការចំណេះកាន់តែច្រើនដែរមិនថាជាសៀវភៅអ្វីក៏ដោយព្រោះសៀវភៅមួយណាក៏មានសារវិធីនៃការអប់រំនៅក្នុងនោះដែរដែលកត្តាទាំងនេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោយចិត្តត្រេកអរនៅពេលដែលបានលោកគ្រូមកចូលរួមសហការផលិតជាសៀវភៅផែនទីជីវិតនេះជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកអានបានស្វែងយល់ពីឋានភាពសង្គមពិតដែលខ្ញុំបានជួបដោយផ្ទាល់ទាំងអស់នោះមែនភ្លៀងធ្លាក់ត្រជាក់តិចិន្តាលំអមផ្កាស្លាចាងក្នុងចិត្តរឿងដែលកន្លងឆ្លងជីវិតបេះដូងកាយស្និទ្ធដិតរាល់ថ្ងៃដាំឆ្នាំផ្ដាំចិត្តរិតកាយាមោះមុតហានខ្លាស្រវ៉ាដៃនឹកឃើញរឿងពិតគិតស្រមៃមិនថាយប់ថ្ងៃអានឡាយចាំពេលបានជួបហើយឆ្លើយសាសងខុសត្រូវឆ្គាំឆ្គងរំលងកម្មមិនអោយជួបទៀតឆ្លៀតចំណាំរាប់ខែមិនឆ្នាំផ្ដាំកូនចៅបង្កើនការអានបានចំណេះគូខំរៀនចេះកុំអោយខ្លៅពេលមានអាសន្នដឹងក្នុងក្រៅដិតដាមក្រឡៅដៅជាប់ចិត្ត